Arvoisa rehtori, arvoisa emeritta-rehtori, arvoisat kunniavieraat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlaan. Tilaisuuden aluksi kuulimme tiedekunnan omaa kuoroa, joka tunnetaan myös nimellä Ylistön yllärit. Kuoro on perustettu toukokuussa 2014 ja siihen kuuluu noin 25 laulajaa. Kuoron johtajana toimii musiikkikasvatuksen opiskelija Aimo Laitamo. Kuoron ohjelmisto koostuu monenlaisesta musiikista, mutta sen tavaramerkiksi ovat nousseet persoonalliset sovitukset nykyaikaisista pop- ja rock-kappaleista, kuten juuri kuulimme. Tiedekuntamme dekaani, fysikaalisen kemian professori Henrik Kunttu, aloitti työskentelynsä tiedekunnassamme samana vuonna, jona allekirjoittanut kemian opintonsa. Te kaikki tietysti näette, ettei siitä voi olla kovin kauan. Professori Kuntun saapuminen kemian laitokselle tosin herätti huomattavasti enemmän huomiota kuin allekirjoittaneen. Huhuttiin nimittäin, että uusi professori oli onnistunut valmistamaan vetypommin. Ihan niin hurjasta kokeesta ei kuitenkaan ollut kyse, vaan professori Kunttu tutkimusryhmineen oli onnistunut pilkkomaan vetykaasun atomaariseksi vedyksi jalokaasumatriisiin ja havaitsemaan atomaarisen vedyn parittoman elektronin EPR-laitteistolla. Vuosina 2002-2008 professori Kunttu toimi kemian laitoksen johtajana ja vuodesta 2010 alkaen hän on työskennellyt tiedekuntamme dekaanina. Arvoisa dekaani, olkaa hyvä.
Arvoisa rehtori, kunnioitettu emeriittarehtori, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja miehet. Filosofisen tiedekunnan matemaattis-luonnontieteellisen osaston ensimmäinen kokous pidettiin Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella elokuun 11. vuonna 1965. Tiedekunnan perustamishetkellä annettu sysäys käynnisti tapahtumien ketjun, josta ei ole puuttunut laatua eikä liikettä. Lähdimmehän ikään kuin takamatkalta liikkeelle tavoittamaan kätilönä toiminutta Helsingin yliopistoa. Askel askeleelta, tai kuten nykyään tulee sanoa, loikka loikalta, olemme edenneet ja siirtäneet matkan varrella maalia yhä vain korkeammalle. 50 vuodessa ehtii tapahtua paljon asioita. Tiedekuntamme on kasvanut kourallisesta ihmisiä kansainvälisen tason toimijaksi ja tärkeäksi osaksi yliopistoamme. Uskallanpa väittää, että tiedekunta on lunastanut kaikki siihen kohdistuneet odotukset. Totuuden nimessä on kuitenkin todettava, että tuskin varhaiset puuhamiehet tiesivät, mitä olisivat voineet odottaa uudelta tiedekunnalta 50 vuoden aikajänteellä. Maailma oli kovin toisenlainen vuonna 1965. Matemaattis-luonnontieteellisen on ollut hyvä kasvaa ja kehittyä Jyväskylässä. Yliopistomme ylin johto on aina ymmärtänyt tieteenalojemme merkityksen ja ponnistellut rinnallamme niin hyvinä kuin myös vähemmän hyvinä aikoina. Arvokkain voimavaramme on ja tulee aina olemaan henkilöstömme. Sitoutunut ja työhönsä intohimoisesti suhtautuva henkilöstö yhdistettynä hyvään yhteishenkeen on pettämätön yhdistelmä. Tämä on menestyksemme perusta, unohtamatta kuitenkaan opiskelijoiden keskeistä merkitystä kaikessa toiminnassamme. Dekaanin näkökulmasta tuntuukin usein, että matemaattis-luonnontieteellinen on enemmän kuin tiedekunta. Se on tapa ajatella, tapa toimia. Ja luvalla sanoen, toimittu on. Tänään olemme kokoontuneet juhlimaan 50-vuotiaasta ja muistelemaan menneitä. Vähintäänkin yhtä tärkeää on katsoa itsemme peiliin. Mitä olemme tänään ja mihin meidän tulisi suunnata? 50 vuodessa on luotu hyvät pohjat. Nyt työ voi alkaa. On käärittävä hihat ja ponnisteltava tarmokkaasti myös sen tavoitteen eteen, että isänmaa saadaan nostettua ahdingosta takaisin sen ansaitsemalle tasolle. Tässä tarvitaan meitä kaikkia. Dear people, today we celebrate the landing of mathematics and science in Jyväskylä 50 years ago. These years have been in all respect very successful for the faculty as well for the university itself. We have all reason to be proud of the past as well as the present day. Luckily, the world is not yet ready, and our mission continues. There's so many to be done in science, education, and in the society. Let's make the future even better. Everyone's input is valuable and highly appreciated in this work. Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka vuosien varrella ovat olleet mukana toiminnassamme, ja toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen juhlaamme.
Jyväskylän yliopiston tervehdyksen juhlivalle tiedekunnalle tuo yliopiston rehtori, professori Matti Manninen. Matti Manninen aloitti tiedekunnassamme materiaalifysiikan apulaisprofessorina vuonna 1988. Tiedekuntamme dekaanina hän toimi yli 10 vuotta vuosina 1996-2009, minkä jälkeen hänet valittiin vararehtorin tehtävään. Edellisen rehtorin ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle nimitettiin Matti Manninen Jyväskylän yliopiston rehtoriksi ensimmäisenä päivänä elokuuta vuonna 2012. Manninen on järjestyksessään yliopiston 10. rehtori. Arvoisa rehtori, olkaa hyvä.
Arvoisat luonnontieteilijät ja matemaatikot, hyvä juhlayleisö. Parhaat onnittelut 50-vuotiaalle matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle. Minun ensimmäinen kontaktini Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan oli sen ollessa 4-vuotias, eli vuonna 1969, kun hain tänne opiskelemaan matematiikkaa. Olin onnistunut hyvin ylioppilaskirjoituksissa ja minut hyväksyttiinkin suoraan todistusten perusteella. Kilpailevana opiskelupaikkana oli kuitenkin teknillisen korkeakoulu ja siellä teknillisen fysiikan osasto. Oikeastaan ainoa syy, minkä takia valitsin teknillisen korkeakoulun, oli se, että sinne oli niin hirveän vaikea päästä sisään. Karsinta oli kovaa ja pääsykokeetkin kestivät 4 päivää. No, en luovuttanut tässä vielä. Toisen kerran hain Jyväskylän yliopistoon vuonna 1983, kun fysiikan laitoksella oli avoinna yliassistentin paikka. Olin silloin tutkijana Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksessa. Välillä olin ollut 4 vuotta ulkomailla. Tässä vaiheessa olisin tullut Jyväskylään, mutta en tullut valituksi. No, all good times are three. Kolmannen kerran hain Jyväskylän yliopistoon vuonna 1987. Oltuani siinä välillä vielä 2 vuotta ulkomailla. Tässä tapauksessa sekä yliopiston että minun haluni kohtasivat ja muutin tänne apulaisprofessoriksi kesällä 1988. Ja niin kuin tuossa kuultiin, niin olen toiminut myös tiedekunnan dekaanina yhteensä 13,5 vuotta, eli 1/4 koko tiedekunnan elinajasta. Ehkä se oli liiankin pitkä aika. Varsin hyvinhän tiedekunta näyttää nykyäänkin pärjäävän. Minulla on tiedekunnasta vain hyviä muistoja. Olen työskennellyt Suomessa 3 yliopistossa tai 2 Jyväskylän lisäksi ulkomailla 4 yliopistossa. Ja ainakin näihin verrattuna Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos työyhteisönä on aivan poikkeuksellinen. Sama pätee myös tiedekuntaan. Fysiikan laitoksen neuvotteluhuoneen pyöreä pöytä muodostui käsitteeksi vaikeiden asioiden ratkaisemiseen. Dekaanina ennen minua toimi Markku Kulomaa. joka oli yhdistämässä koko tiedekunnan toimintakulttuuria yhdessä hallintopäällikkö Matti Pylmänäisen kanssa. Siihen toi hyvät mahdollisuudet se, että ympäri kaupunkia hajallaan olevat kemian, fysiikan ja matematiikan laitokset yhdistettiin Ylistörinteelle tulleisiin arkkitehti Sipisen suunnittelemiin hienoihin rakennuksiin. Markku Kulomaan jälkeen oli helppo tulla dekaaniksi. No, helppo ja helppo, aina uusien tehtävien vastaanottaminen on vaikeaa ja haasteellista. Mutta muutaman vuoden dekaanina oltuani niin tapasin kuitenkin sanoa, että matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on helppo olla dekaanina, koska siellä on hyvät professorit, hyvä tukihenkilökunta ja kehittämisen ilmapiiri. Tiedekunnassa on aina tehty omintakeisia ratkaisuja. Rehtori Aino Sallinen taisi kerran todetakin, että tiedekunnan johtamisjärjestelmä vaikuttaa joskus hieman anarkistiselta. Toivon, että samaa ei tartu koko yliopistoon minun ollessani rehtorina. Hyvät kuulijat, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta voi olla ylpeä historiastaan. Siitä on tullut varsin lyhyessä ajassa, niin kuin yliopistomaailmassa sanotaan, kahden kvartaalin aikana, yksi Suomen merkittävimmistä tiedekunnista alallaan. Tiedekunnassa on ollut ja on edelleen useita Suomen akatemian huippuyksiköitä, akatemiaprofessoreita ja ERC-rahoituksen saaneita tutkijoita. Tiedekunta on pärjännyt hyvin tutkimuksen arvioinneissa, tekipä ne sitten kuka tahansa. Tiedekunta oli aktiivinen, kun maassa aloitettiin säännöllisiä dekaanikokouksia. Dekaanikokousten ansiosta saatiin Suomeen ensimmäistä kertaa akatemian järjestämä tutkimusinfrastruktuurirahoitus, ja vasta kymmenien vuosien jälkeen siitä on tullut vakiintunut käytäntö. Tutkimuslaitteiden merkitys on aina tunnistettu tiedekunnassa, ja niiden hankintaan ja ylläpitoon on taloudellisesta tilanteesta riippumatta rohkeasti satsattu. Suomen suurin tutkimusinfrastruktuuri, kiihdytinlaboratorio, on myös esimerkki siitä, että kokeellisen tutkimuksen kärjessä oleminen edellyttää myös sitä, että tutkimuslaitteita rakennetaan itse. 1980- ja 90-lukujen vaihteessa rakennettiin tiedekuntaan soveltavien luonnontieteiden ohjelma, joka rahoitettiin paljolti ympäristöstä kerätyllä ulkopuolisella rahoituksella. Ja huomatkaa, että tähän aikaan meillä ei ollut EAKR ja ESR-rahoituksia vielä olemassa. Soveltavien luonnontieteiden ohjelma oli alkusysäys monelle hyvälle asialle. Siitä alkoi laskennallisen tietotekniikan kehitys, joka myöhemmin johti Suomen ensimmäiseen IT-tiedekuntaan. Siitä alkoi myös soveltava kemia ja solu- ja molekyylibiologian vahvistuminen Jyväskylässä. Soveltavien luonnontieteiden rahoitus oli myös alkusysäys nanotieteiden koulutuksen ja tutkimuksen aloittamiseen Suomessa. Rahoituksella nimittäin perustettiin soveltavan fysiikan professuuri, johon tuli Mikko Paalanen, ja hänen mukanaan tuomien Jukka Pekolan ja Antti Mannisen ja muiden voimin lähti liikkeelle kehitys, joka yhdessä kemistien ja solu- ja molekyylibiologian kanssa johti ainutlaatuisen nanotiedekeskuksen perustamiseen Jyväskylään. Väitänpä myös, että Jyväskylän yliopiston nanotieteilijöillä oli merkittävä vaikutus siihen, että Suomeen saatiin nanotieteen ohjelmat opetusministeriöön, Suomen Akatemialle ja Tekesille. Hyvät kuulijat, olen puhunut lähinnä niistä asioista, joita olen lähempää seurannut. Olihan oma tutkimusalani viimeisinä vuosina nanofysiikka. Mutta tiedekunta on löytänyt oman paikkansa myös ympäristötieteissä, useilla muilla biologian aloilla sekä matematiikassa ja tilastotieteissä. Kaikissa neljässä tiedekunnissa on ollut akatemiaprofessoreja. Suurin osa yliopiston huippuyksiköistä on ollut tässä tiedekunnassa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa suurin nimenomaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunnan kehitys on edelleen huimaa. Kemian laitos on kokonaan uudistunut ja on nyt malliesimerkkinä Suomen muille kemian laitoksille. Tutkimuksessa ja koulutuksessa tiedekunta on pyrkinyt selvästi erottumaan muista alan tiedekunnista. UNIFin teettämissä rakenteellisen kehittämisen teettämisen rakenteellisen kehityksen raportit ja niistä tehdyt ehdotukset on otettu vakavasti. Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston välillä on jo päästy konkretiaan koulutusalojen jakamisessa. Tiedekunnan tutkimusasema Konnevedellä on poikkeuksellinen Suomen tutkimusasemien joukossa. Se on lähellä yliopistoa, siellä on erinomaiset tutkimuslaboratoriot ja se tarjoaa palveluja paitsi luonnontieteilijöille myös koko yliopiston tarpeisiin ja lähitulevaisuudessa myös Itä-Suomen yliopistolle. Tutkimusasemaa ei yhtään heikennä se, että siellä on uusi hieno sauna, jonka kävin dekanien kanssa testaamassa pari viikkoa sitten. Suosittelen, on erittäin hieno ja hyvät löylyt. Ei mikään ihme, että Itä-Suomen yliopiston haluaa käyttää tutkimusasemaa. Hyvät kuulijat, olen lähes kaikissa puheissani nostanut esiin kansainvälisyyden ja kansainvälisen liikkuvuuden merkityksen. Kansainvälisyys on luonnontieteiden alalla itsestäänselvyys. 25 vuotta sitten Jyväskylän yliopistossa alkoi keskustelu, että yliopiston pitäisi kansainvälistyä. Nuorena apulaisprofessori ihmetteli, että mitä ihmettä tämä on, kun fysiikassa kaikki julkaisut on aina kirjoitettu englannin kielellä kansainvälisissä lehdissä ja fysiikan laitoksen henkilökunta kiertää yhtenään kansainvälisissä konferensseissa. No, kehitys on jatkanut ja tällä hetkellä koko Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnasta noin 15% on kansainvälisiä. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sama luku on 23% ja edelleen kasvussa. Jyväskylän yliopiston kansainvälisestä henkilökunnasta yli puolet työskentelee luonnontieteiden alalla. Tästä kaikesta huolimatta kehotan edelleen kaikkia tutkimusryhmien vetäjiä kannustamaan nuoria tutkijoita lähtemään postdociksi ulkomaille. Hyvät kuulijat! Matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla on takanaan loistava 50-vuotinen historia ja ansaittu johtava asema Suomessa. Edessä voi olla vain loistava tulevaisuus. Mutta ei mitään niin hyvää, ettei jossain voisi vielä parantaa. Matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnan kohdalla se on opintien läpäisy, eli aloittavien opiskelijoiden valmistuminen maistereiksi. Tässä tiedekunnassa osataan ratkaista vaikeita ongelmia. Tuskin tämäkään on näin hyvälle joukolle liian vaikeaa. Näillä sanoilla toivotan loistavaa menestystä tiedekunnalle ja iloista juhlamieltä kaikille. Juhlimisen olette ansainneet. Ja lopuksi haluan luovuttaa dekaanille Jyväskylän yliopiston virallisen onnitteluadressin, jossa lukee, että Jyväskylän yliopisto esittää parhaimmat onnittelut 50-vuotisjuhlavuonna ja toivottaa jatkuvaa menestystä allekirjoittajana rehtori ja hallintojohtaja Kirsi Moisanen. Ja sitten täällä kerrotaan vielä, että juhlanne kunniaksi Jyväskylän yliopisto osoittaa 4 000 € henkilökunnan virkistäytymiseen.
Kiitän rehtoria lämpimistä sanoista ja panostuksesta henkilöstön hyvinvointiin.
Ensimmäinen juhlapuhujamme, emeriittarehtori, professori Aino Sallinen, on Jyväskylän yliopiston pitkäaikaisin rehtori, joka työskenteli tehtävässään yli 20 vuotta. Vuonna 1992, jolloin Sallinen nimitettiin Jyväskylän yliopiston rehtoriksi, hän oli toinen naispuolinen rehtori koko Pohjoismaiden historiassa. Maamme ensimmäisenä puheviestinnän professorina Aino Sallisella on ollut oppiaineen kehittämisen kannalta kansallisesti merkittävä rooli. Sallinen on toiminut lukuisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä, ja parhaillaan hän toimii muun muassa Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kanslerina. Emeriittarehtori Sallinen on aina ollut mieluisa vieras tiedekunnassamme, ja hänen tukensa on ollut keskeisessä asemassa nostamassa tiedekuntaamme Suomen parhaiden matemaattis-luonnontieteellisten tiedekuntien joukkoon. Hänen kaudellaan käynnistettiin merkittäväksi kansainväliseksi tutkimuskeskukseksi kohonnut kiihdytinlaboratoriohanke ja rakennettiin monitieteinen Nanoscience Building, joka mahdollistaa fysiikan, kemian ja biologian yhdistämisen molekyylitason toiminnallisten systeemien ja laitteiden tutkimuksessa. Tänään Aino Sallinen puhuu meille otsikolla Miten huipulle kivuttiin? Osaamista ja onnenkantamoisia. Kunnioitettu emeritta-rehtori, olkaa hyvä.
Arvoisa rehtori, herra dekaani, hyvät juhlavieraat. On tosiaan ilo olla mukana juhlimassa ja onnittelemassa tiedekuntaa sen erinomaisesta menestyksestä. Tunnen oloni etuoikeutetuksi, että minulla on ollut mahdollisuus olla mukana seuraamassa ja tukemassa tiedekunnan kehitystä runsaat 20 vuotta, siis vuosista 1992 vuoteen 2012. Jo ensimmäisten vuosikymmenten aikana tiedekunnassa on ollut visionäärisiä ja tieteellisesti erittäin lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat luoneet pohjaa myös tämän päivän menestykselle. Siitä huolimatta, kun itse olen seurannut tiedekunnan kehitystä, niin olen näkevinäni sellaisen kehityksen, että erityisesti 1990-luvun loppupuolella tapahtui se vahva harppaus sille tasolle, joka on vain jatkanut kiihtymistään ja nousuaan, ja josta tänäkin päivänä voimme iloita. Tuo tiedekunnan nousu, ennen kaikkea tutkimuksen tason nousu, se ajoittuu samaan aikaan, milloin tapahtui myös Jyväskylän yliopiston nousu kansainvälisesti merkittäväksi tiedeyliopistoksi. Ja se tapahtui vielä samaan aikaan, jolloin Jyväskylä kaikkien lamavuosien vaikeuksien jälkeen lopulta nousi kasvukeskukseksi. Eli erittäin positiiviset kehityspiirteet ja syklit, jotka ruokkivat uskoakseni toisiaan. Näin syntymäpäivänä on lupa muistella menneitä. Missä on tavattu ensimmäisen kerran ja mitä yhteistä on koettu. Ja kuinka helpottavaa on olla tässä nyt emeritarehtorina, koska ei tarvitse huomisesta kantaa huolta. Voi huoletta katsoa taaksepäin. Jouduin jo oikeastaan ennen valintaani kasvotusten, sen klassisen väitteen kanssa, että ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä on ylittämätön kuilu. Itse olen sitä aina protestoinut ja yrittänyt sen tukemista, sen murtamista tukea. Mutta silloin minulta tiukattiin jossakin yleisötilaisuudessakin, että edistäisittekö rehtorina kiihdytin laboratorion kehitystä? Antaisitteko kiihdyttimelle lisää rahoitusta? Ja mä vastasin, että kyllä, antaisin. Ja perustelin, että minä en näe näitä asioita nollasummapelinä niin, että jos joku menestyy, niin se on toiselta pois. Vaan perustelin, että myös muun muassa kiihdyttimen menestys on hyväksi koko yliopistolle. Ja sen takia niin sen resurssointi on erittäin tärkeää. Jo ihan ensimmäisten rehtoriviikkojeni aikana jouduin tilanteeseen, jossa luonnontieteellisen tiedekunnan rakentamishankkeet tulivat jo pöydälleni aivan akuutteina asioina. Ja tiedän, että se oli monelle kauhistus, että ensimmäinen Suomen naispuolinen rehtori oli valittu ja vieläpä humanisti. Ja oltiin kauhuissaan, että miten nyt käy rahoitukselle ja rakentamiselle, miten kiinteistöille. Ja siitä vaan oli aloitettava samaan aikaan, jolloin edessä siinsi Suomen historian syvin lama. Ylistön rinteen teknologiakampuksesta oli unelmoitu 4. vuosisata, mutta hanke ei ollut juuri edennyt. Se oli edennyt sen verran, että Ylistön rinteellä oli kemian laitos ja kiihdytin laboratorion ensimmäinen vaihe. Kaikki muu oli jäissä ja siitä minulla oli aloitettava silloin laman kourissa. Tilanne oli valtakunnallisestikin vielä sellainen, että valtio ja opetusministeriön kautta suhtautui erittäin tiukasti ja niukasti yliopistorakentamiseen, koska tiedettiin nämä maan taloudelliset vaikeudet lama-aikana ja toisaalta ministeriö halusi kontrolloida yliopistojen kokoa, halusi hillitä yliopistojen kasvua ja sitä kautta myös kustannustasoa. Yliopistoilla oli totta kai pöytälaatikoissaan monenlaisia rakentamishankkeita, mutta ne eivät edenneet. Ja niin oli käynyt tässäkin meidänkin tapauksessamme, että fysiikan laitosrakennuksen suunnitelma oli jäänyt jäihin opetusministeriöön vajaksi 3 vuodeksi. Ja nyt minun tehtäväksi tuli saada kaikki liikkeelle. Mitä tehdä? Mä kerron teille, mistä solmu aukesi. Eläytykää vuoteen 1992. On pakkaspäivä, 15. helmikuuta, lauantaipäivä. Olin saanut tietää, että kaupunkiin tulee vierailulle silloinen pääministeri Esko Aho. Kuulin, että hän haluaa tavata. Kutsuin Ahon kahville rehtoraattiin. Hänen seurannan oli sisäministeri Mauri Pekkarinen. Siinä kahvinjuonnin keskellä lomassa keskustelimme pääministeriä kiinnostavista asioista. Ja sitten sen vierailun lopulla sanoin, että minulla on yksi asia sydämelläni, sellainen, joka on kaikista akuutein yliopiston kehittämisen kannalta, josta haluan ministerille sanoa. Näytin hänelle Ylistön rinteen. Sieltä ei juuri vielä niitä ensimmäisiä rakennuksia näkynytkään. Ja sanoin, että sinne on rakentunut jo Suomen historian kallein tutkimuslaite, eli hiukkaskiihdytin. Kuitenkin fysiikan laitos on hajallaan epätarkoituksenmukaisissa tiloissa ympäri kaupunkia, joten tilanne on tehoton. Ja fysiikan laitosrakennuksen suunnitelma on jäissä ministeriössä. Pääministeri katsoi minua hetken ja sanoi, eiköhän tässä maassa ole rakennettu jo tarpeeksi 4 seiniä. Mä sanoin, että nyt ei olekaan kyse 4 seinistä. Nyt on kyse erikoistiloista. Hän mietti hetken ja sanoi hitaasti, se muuttaa tilanteen. Ja maanantaina saimme Erkki Tuunasen kanssa kuulla, että opetusministeriöstä viestin, että suunnitelmat ovat lähteneet eteenpäin. Ja siitä se aukesi. Vaikka se lama syveni, alkoi ylivoimaisesti yliopiston historian voimakkain rakentamis- ja vilkkain rakentamiskausi. Kiihdytin laboratorion toinen vaihe valmistui 1992. Fysiikan laitos 1996. Soveltava kemia 1998, bio- ja ympäristötieteiden laitos Ambiotika 1999, Agora 2000, normaalikoulu ala-aste 2002, nanotiedekeskus 2004, hiukkaskiihdyttimen lisärakennus 2009 ja vielä rehtorikauteni lopussa päästiin käynnistämään ruusupuisto, joka valmistui nyt rehtori Mannisen aikana tänä vuonna. Eli hengästyttävä määrä. Toisaalta laman aikana ja sitten sen nousukauden aikana saatuja voittoja rakentamisessa. Ja kuten huomasitte, useimmat näistä hankkeista ovat luonnontieteellisen alan hankkeita. Mikä tietysti tällainen infrastruktuurin rakentaminen, niin totta kai voimakasta tukea sitten tiedekunnan tutkimustason kehitykselle ja sille nopealle nousulle, mikä oli selvästi nähtävissä. Näihin kaikkiin hankkeisiin liittyy värikkäitä vaiheita toinen toisensa jälkeen. Ehkä pari niistä voin teille tässä kertoakin. Ambiotika. Yleensä meillä oli niin innovatiiviset uudet hankkeet, että aina näissä jotakin ilmeni sellaista kummallista uutta, jota niin kuin byrokratia ei tahtonut sulattaa. Esimerkiksi Ambiotika, se oli pilottihanke, joka testasi silloisen rakentamiskulttuurin, toimintakulttuurin rajoja. Se oli nimittäin ensimmäinen hanke Suomessa, jossa kokeiltiin ja toteutettiin muunneltavaa laboratoriorakentamista. Se oli sen pilottihanke. Ja se oli erittäin vaikea perustella, Markku Kulomaa muistaa sen hyvin, koska hän näitä asioita ajoi. Erittäin vaikea oli perustella, että se on hieman kalliimpi rakentaa, mutta sitten paljon edullisempi ylläpitää ja muuntaa. Lopulta se saatiin sitten vaikeuksien jälkeen rakentumaan ja lopulta vuonna 1999 Valtion kiinteistölaitos nimitti sen vuoden rakennushankkeeksi. Mutta vielä legendaarisempi ehkä oli sitten Ambiotikan rakentamisessa se vaihe, jolloin työmaa pysähtyi moneksi päiväksi. Paljastui, että tuolta rinteestä löytyi harvinaisia putkilokasveja ja sitten löytyi vielä ehkä merkkejä muinaisista luolista ja mikä sävähdyttävintä, populaatio hieno uurre sulkukotiloita, jotka yksitellen siirrettiin turvaan ylemmäksi rinteeseen. Sen jälkeen rakennustyömaa pääsi jatkumaan. Ehkä nanotiedekeskus on kokemusteni mukaan näin johdon näkökulmasta kaikista helpoimmin toteutunut. Se on oma legendaarinen tarinansa sekin, mutta muistan sen innostuneisuuden ja se tutkijalähtöisen intohimon ja palon, joka yleensäkin sai koko hankkeen liikkeelle. Olin kutsunut EU:n tiedekomissaari Filippo Scanin vierailemaan Jyväskylän yliopistossa. Ja hän on fyysikko itse ja ymmärsi näistä nanoasioistakin paljon. Me kuunneltiin, kun professorit innokkaasti esittelivät nanotiedekeskushanketta, ja sitten komissaari kuiskasi minulle hyvin huvittuneena kesken sen esityksen, että tämä on helppo juttu rehtorille viedä eteenpäin, kun ne tarvitsevat vain niin pienen rakennuksen. No niinhän se menikin. Olen monesti miettinyt, että miten se on ollut mahdollista, että nimenomaan sieltä lama-ajoilta lähtien me saimme tällaisen kehityskaaren aikaan. Siinä on monia syitä. Otan joitakin niistä esiin. Osa jo on ulkoisia syitä ja sitten sisäisiä syitä, yliopiston sisäisiä ja vielä tiedekunnan sisäisiä syitä. Ehkä ulkoisista tekijöistä parhaiten selitti sitä meidän liikkeelle lähtöämme se, että pääministeri Ahon hallitus investoi tutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen. Samoin me pystyttiin EU-rahoitusta käyttämään Keski-Suomessa koulutukseen, osaamiseen, opettamiseen. Tuolloin kaivattiin innovaatioita, jotta saatiin Suomen nousuun, ja kaivattiin innovaatioita, jotta tämä meidän suotuisa kasvukeskusilmiökin jatkuisi. Oli kansallinen innovaatioteknologiapolitiikka, ja vaikka tiedekunta on nimenomaan perustutkimusta harjoittanut, niin se kuitenkin loi sellaisen myönteisen viitekehyksen edetä ja luoda uutta. Huippututkimus nousi silloin ja se sopi erittäin hyvin tähän tiedekunnan kansainväliseen toimintakulttuuriin. Samoin kaivattiin luovia tutkimusympäristöjä magneeteiksi, jotka voisivat saada ulkomailta tulemaan huippututkijoita. Ja näitä luovia tutkimusympäristöjä me näihin kaikkiin rakensimme. Sitten minusta on monia yliopiston sisäisiä seikkoja, jotka varmasti myötä vaikuttivat sitten tähän kehitykseen. Jo vuonna 1998 me loimme semmoiset strategiset linjaukset, jotka ovat vieläkin päteviä yliopiston kehittämisessä näköjään. Päätavoitteeksi otimme silloin 1992, että tämä yliopisto tavoittelee kehittyä kansainvälisesti merkittäväksi tiedeyliopistoksi. Ja silloin tapahtui sellainen metamorfoosi 90-luvulla, eli hyvin kunnioitettu kouluttava organisaatio muutettiin kansainvälisesti merkittäväksi tiedeyliopistoksi, eli tutkimuksen osuutta lisättiin erittäin voimakkaasti. Rahoitusta, sisäistä rahoitusta, strategista rahoitusta, tutkijakoulutusta lisättiin, postdoc-paikkoja tuli runsaasti. Eli tapahtui profiilin muutos. Olin täysin vakuuttunut silloin ihan jo rehtorivuosieni alussa, että yliopisto tarvitsee sen perinteisen sieltä seminaarista ja erikoiskorkeakoulusta juontavan kasvatus- ja humanistispohjan lisäksi toisen vahvan tukijalan, eli luonnontieteet. Ja niitä alettiin vahvistaa. Siis tietoinen profiilin muutos, joka tehtiin 90-luvulla. Nuo rakentamishankkeet esimerkiksi eivät olisi varmasti edenneet, jos ne olisivat olleet normaaleja, niitä pääministerinkin sanomia neljä seiniä. Niissä oli aina jotain uutta. Ja mikä oli tärkeää, niitä oli helppo perustella sitten tuolla, kun asioita veimme eteenpäin, sillä, että niissä oli esimerkiksi tieteellistä pohjaa ja ne oli tutkijalähtöisiä monet. Ja niissä oli aina jokin innovatiivinen osuus, joka sitten tietysti herätti myös vastustusta, mutta myös suurta ihastusta. Ihailin kaikkina rehtorivuosinani sitä, miten tiedekunnassa on aivan oma toimintakulttuurinsa ja myös korkea laatukulttuuri. Avoin kommunikaatio, semmoinen hyvin nopea ja suora viestinnän flow, että vaihdetaan ajatuksia ja sitten tehdään, eikä jäädä vaan pohdiskelemaan. Et se tekemisen meininki, johon dekaanikin viittasi, se oli ihan käsin kosketeltavasti aistittavissa. Tämä näkyy myös siinä, että täällä on esimerkiksi tulosneuvottelukulttuuri oli erilainen tiedekunnassa kuin muissa tiedekunnissa. Eli mä luulen, että silloin kun tulosneuvottelussa sovittiin aina seuraavan vuoden tavoitteista ja rahoista, niin tiedekunnan edustajat olivat aina sitä onnellisempia, mitä nopeammin se tulosneuvottelu päättyi, koska suurin piirtein olisi riittänyt, että sovitaan rahoista, niin me lähdetään töihin. Mä kunnioitin sitä mentaliteettia. Tiedekunnassa on myös ollut vahva strateginen suunnittelu ja vahva strateginen johtaminen. Ja aivan erityisesti haluaisin tästä strategisesta johtamisesta nostaa esille rekrytointipolitiikan. Silloin kun yliopistosta tuli näitä uusimuotoisia, itsenäisiä ja tuli myös työnantajia, niin me dekani Kuntun kanssa päätettiin äärettömän rohkeasti lähteä semmoiseen ihan aktiiviseen, vähän niin kuin headhuntaavaan rekrytointipolitiikkaan. Kansainvälisiä huippuja etsittiin, nuoria lahjakkuuksia, joille saatiin sitten omia tutkimusryhmiä, niin he pääsivät siellä kasvamaan ja kehittämään tiedejohtamistaan. Saatiin huippuja erittäin hyvin yliopistoon ja tämä rekrytointipolitiikka, mä olen sitä seurannut, niin se on jatkunut ja siitä onnittelut dekaanille. Se oli poikkeuksellista, mikään muu tiedekunta ei uskaltautunut tämmöiseen, mutta se tuottaa todella vahvoja tuloksia. Näyttää, että tiedekunta on erittäin hyvässä tuloskunnossa edelleen. Kuitenkin haluan muistuttaa, että mikään kehitys ei ole automaattisesti lineaarista. Se vaatii valtavia ponnisteluja, jatkuvaa uutta kyseenalaistamista ja sitä niin sanottua peiliin katsomista. Tulee uusia tilanteita, uusia ongelmia, jotka täytyy voittaa. Tulee uusia mahdollisuuksia ennen kaikkea, joihin pitää tarttua nyt eikä jäädä odottelemaan. Kilpailu kiristyy, entistä niukemmilla resursseilla tulee saada entistä parempia tuloksia. Eli se vaatii jatkuvaa herpaantumatonta kehittämistä ja taitoa uudistua, innostusta, luovuutta ja saumatonta yhteishenkeä, joka minusta tiedekunnassa on ihan poikkeuksellisen hyvä. Ja tiedekunnassa on ollut ja on edelleen hyvin sitoutunut ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilökunta. Eli tällaisella joukolla on mahdollista jatkaa sitä menestystä ja voittaa aina uusia palkintosijoja. Olen täysin vakuuttunut, että tiedekunta tähän pystyy ja haluankin tässä onnittelujen lisäksi esittää sille mitä parhaimmat menestyksen toivotukset seuraaville vuosille ja seuraaville vuosikymmenille.
Toinen juhlapuhujamme, akateemikko Risto Nieminen, toimi professorina Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella vuosina 1978-1986. Hän on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani, yliopiston johtoryhmän jäsen ja aaltoprofessori. Häntä pidetään edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä nanotieteiden ja materiaalifysiikan mallintamisen tieteellisessä tutkimuksessa. Hän on erikoistunut materiaalifysiikan laskennallisiin menetelmiin. Akateemikon arvonimen Nieminen vastaanotti vuonna 2014. Kuriositeettina mainittakoon, että akateemikko Nieminen on yhdessä rehtori Mannisen kanssa vuonna 1988 julkaissut Suomen fyysikkoseuran sarjassa kirjan Pintafysiikka. Risto Niemisen puhe käsittelee hyödyttömän tieteen hyödyllisyyttä. Arvoisa akateemikko, olkaa hyvä.
Hyvä juhlayleisö, sillä aikaa kun tietokoneeni herää henkiin. Jos herää henkiin, niin haluan tietysti omasta puolestani tervehtiä Jyväskylän yliopistoa erityisesti matemaattis-luonnontieteistä tiedekuntaa. Niin kuin juontaja totesi, meillä on paljon yhteistä. Vietin osan parhaista vuosistani tässä ympäristössä ja yhdyn kaikkiin niihin kauniisiin sanoihin, mitä Aino tässä jo toi esille. Olet ihan oikeassa. Hyvät kuulijat, olen valinnut otsikokseni hyödyllisen tieteen, hyödyttömän tieteen hyödyllisyydestä. Ja käytän nyt tilaisuutta hyväkseni vähän luonnontieteen ja tekniikan näkökulmasta kertoa omasta maailmankuvastani ja ehkä vähän yleisemminkin matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin läpitunkemien ihmisten maailmankuvasta. Luonnontieteissä voidaan puhua kahdesta mittakaavasta, paikasta ja ajasta. Ja me ajattelemme eri kokoisia asioita. Meidän edessämme on 60 kertalukua eri kokoisia asioita. Ihan sieltä pienimmästä mittakaavasta atomiytimen ja sen osasten sisältä säieteorioiden maailmasta maailmankaikkeuden kokoon. Tässä on työmaata. Itse asiassa tässä universumissa tiedämme jo etukäteen, että vain 5% siinä olevasta aineesta on näköpiirissä tai havaittavissa. No itse asiassa tämä on nyt se aine, joka minua kiinnostaa ja aika monia muitakin kiinnostaa. Niin kuin Jean-Marie Lehn sanoi, se on se aine, jolla on merkitystä. Ajassa on myös koko joukko mittakaavoja. Tällä janalla olen piirtänyt eri tarkkuuksia kelloja. Meidän tarkimmat kellot on niin kutsuttuja attosekuntikelloja, eli sekunnin niin ja niin mones miljardis osa. Ja toisessa päässä meidän kello ulottuu universumin ikään muutamaan 10 miljardiin vuoteen. Eli tässä on nyt sitten se luonnontieteilijöiden leikkikenttä. Nämä kaksi ulottuvuutta sen tavallaan määrittelee. Ja näiden asioiden parissa myös tämä tiedekunta askartelee. Tekemistä siis riittää. No, otan tässä nyt pari asiaa tästä esille ihan vähän niin kuin sattuman valikoimina ja oma mielenkiintoni kohteen sanelemana. Ja ensimmäinen konsepti on tämä konsepti atomeista. Että kaikki on rakennettu atomeista ja sen seurauksena monia muita asioita, mutta myös jo esille tullut nanotiede tai nanoteknologia, kyky ja ajatus, idea rakentaa maailmaa pala kerrallaan legopalikoista atomeista halutuiksi rakenteiksi. No, tämähän ei ole uusi idea. Antiikki filosofit jo tätä pohdiskeli ja Demokriittos tämä kuuluisa lauseen kirjoitti jo yli 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kaikki on tehty atomeista. Tämä oli filosofinen lähtökohta. Vain järki voi tavoittaa atomit, ei koskaan aistit. No nyt me tiedämme, että Demokriittos oli muuten oikeassa, mutta me voimme myös tavoittaa nämä atomit omilla aisteillamme, havaita niitä ja manipuloida. Tämä on monelle fyysikolle ja kemistille se, ehkä se keskeisin lähtökohta. Nämä atomit tunnetaan, ne on luokiteltu, niistä voidaan tehdä niin kutsuttu periodin järjestelmä, luokitella ne erilaisten ominaisuuksien mukaan, ja koko tämä noin 100 alkuaineen, 100 atomin paletti ymmärretään varsin hyvin. Siihen sen taustalla on kehitys muutaman 100 vuoden ajalta, jossa tämä tietoisuus ja ymmärtämys tästä atomien paletista on rakennettu. Ja ehkä sellainen kaikkein vankin ja tärkein selittävä tekijä on, että no viimeisen 100 vuoden aikana kvanttifysiikka on pystynyt selittämään hyvinkin pientä yksityiskohtaa myöten tämän paletin, tämän atomien kirjon ominaisuudet ja ennustavasti luomaan ennustamismahdollisuuksia uusien asioiden tekemiselle. Ja sitä tässä naapurissa nyt sitten tehdään. Otan toisen konseptin, geenikonseptin, ja sen seurauksena hyvin vahvasti nousevan ja nousseen bioteknologian ja ehkä sen viimeisimmän ilmenemismuodon synteettisen biologian. Se lähtee tästä samasta maailmankuvakonseptista, vähän eri mittakaavoista, mutta on ehkä samalla tavalla fundamentaalisen rakentava, kun me haluamme tämän elollisen luonnon asioita ymmärtää. No itse asiassa tämän juuret on varsin, ei ulotu kovin pitkälle historiaan, ei ole kovin paljon vanhempia kuin Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnon tiedekunta. Kaikki alkoi oikeastaan hyvin vaatimattomasta valokuvasta King's Collegeissa Lontoossa, jossa Rosalind Franklin, niminen nuori naishenkilö, röntgen mittauksilla yritti selvittää tämän geneettisen perimämateriaalin rakennetta ja ominaisuuksia. Hän mittaili tämän näköisiä vähän tuhruisia kuvia, jotka mullisti totaalisesti maailman ja loi meille pohjan tälle geeniteknologialle, bioteknologialle ja monelle muulle asialle. Francis Crick ja Watson näkivät nämä kuvat ja ajatuksen voimalla, näin voi sanoa siihen aikaan, kynällä ja paperilla pystyivät sitten selvittämään näistä tuhruisista valokuvista, mikähän sen, tämän geneettisen materiaalin rakenteen, jonka nykyisin tunnemme DNA-molekyylinä, joka yksityiskohtia myöten voidaan näistä kuvista selvittää. Ja tämän DNA-rakenne, se on nyt selittävä tekijä kaikelle elolliselle luonnolle, sen monistumisille, geneettisen materiaalin siirtymiselle. 2015 on myös toinen juhlavuosi, paitsi Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnonteisen tiedekunnan juhlavuosi. Se on myös kansainvälinen valon vuosi. Tänä vuonna me juhlimme monta asiaa, jotka liittyy tämän valokonseptin, valon ymmärtämiseen ja historiaan. Se on myös itse asiassa 100-vuotisjuhla Albert Einsteinin laajennetun suhteellisuusteorian esittämiselle, joka tapahtui siis vuonna 1915. Lisää valoa, tämähän on tunnettu lausahdus. Ihmiskunnalla on aina ollut tarve tuoda valoa pimeyteen. On hyvä ehkä katsoa myös tästä luonnontieteen kehityksen näkökulmasta, mitä on tapahtunut ja mitä on kenties tapahtumassa. Olemme siirtyneet kynttilöiden ja öljylampujen polttamisesta hehkulampuihin noin reilu 100 vuotta sitten. Ja nyt on käynnissä toinen seuraava valtava murros, LED-teknologia, joka teillekin useimmille jo lienee tuttua ja arkipäivää. Aivan uudenlainen tapa tuottaa valoa. Se on jo huomioitu tärkeillä palkinnoilla. 2006 Millennium-palkinto Suomesta, 2014 Nobel-palkinto Ruotsista. Valkoisen ja sinisen LED-valon kehittäjille, tälle kolmelle japanilaiselle tutkijalle. No miksi tämä on tärkeää, että miksi haluan tästä puhua? Se on myös ehkä esimerkki sitä, mitä alussa puhuin hyödyttömän tieteen hyödyllisyydestä. Tämä LED-teknologia, LED-valot, ei niitä ole lähdetty kehittämään niin kuin lopputulos mielessä, vaan taustalla on pitkä historia puolijohteiden, elektroluminesenssin, erilaisten materiaan ja valon ominaisuuksien perustutkimusta. Ja tällä aikajanalla, joka sitten lähtee öljylampujen polttamisesta, sitä kautta jatkuu hyvin, hyvin pitkään. Vasta 1800-luvulla Edisonin ansiosta sähkölampu yleistyi ja toi lisää valoa maailmaan. Fluorisoivat lamput, vähän parannetut keksinnöt. Ja nyt tällä vuosisadalla tämä LED-teknologia aloittaa aivan uuden aikakauden. Sillä on paljon merkitystä myös energian kannalta, koska tässä vanhassa valaistusteknologiassa suurin osa energiasta kuluu lämmön tuottamiseen. LED-teknologiassa sähköstä tulee suoraan valoa. Sen hyötysuhde on aivan omaa luokkansa. Ihmiskunta käyttää noin 25% energiastaan tällä hetkellä valon tuottamiseen. Tämä luku me voidaan huomattavasti pienentää. Toinen esimerkki hyödyttömän tieteen hyödyllisestä on tässä. Jo 100 vuotta sitten, kun näitä atomitason ilmiöitä tutkittiin, todettiin, että atomit vuorovaikuttaa mielenkiintoisella tavalla valon kanssa. En mene nyt yksityiskohtiin, mutta kysymys on siitä, että elektronit siirtyy energiatilalta toiselle tässä prosessissa, joka voi olla joko niin kutsuttu spontaani, välittömästi tapahtuva tai ulkoisen valon aiheuttama. Nämä konseptit voidaan yhdistää tekniikalla, joka tunnetaan nykyisin nimellä laser, valon spontaani vahvistus, emissio. Tämä laser on meille niin jokapäiväinen asia hyvin, hyvin monissa sovelluksissa, että emme useinkaan tule ajatelleeksi sen takana olevaa perustutkimusta ja aikanaan hyvin hyödyttömäksi koettua näpertelyä. No menen vielä nyt vähän kiusaan näillä fysiikan yhtälöillä ja ilmiöillä, mutta haluan tässä pikkusen raottaa, että maailma ei ole tässä vielä todellakaan valmis. Meillä on myös tänä vuonna syytä juhlia niin kutsuttujen Maxwellin yhtälöiden 150-vuotisjuhlaa. Maxwell oli skotlantilainen fyysikko, joka mietti näitä valon ja sähkömagnetismin asioita, ei atomien kuvassa, vaan jatkumokuvassa, ja loi Maxwellin yhtälöinä tunnetun kuvauksen, joka on edelleen voimassa oleva validi kuvaus tälle sähkömagneettisen kentän ja sähkömagneettisten ilmiöiden ymmärtämiselle. Ja tietyllä tavalla kaiken meidän informaatioteknologian, viestintäteknologian perusta. Tässä Maxwellin yhtälöissä en mene todellakaan yksityiskohtiin, mutta siellä on kaksi relaatiota yhtälöä, ei tarvitse välittää yksityiskohdista, jossa esiintyy kaksi vakiota, epsilon ja my. Ne on aineen fysikaalisia ominaisuuksia kuvaavia materiaalivakioita, helposti mitattavia ja ymmärrettäviä. Ja nyt jos me ajattelemme erilaisen materiaalin ominaisuuksia sen mukaan, mikä niiden epsilon on, mikä on niiden my, voidaan puhua 4 eri alueesta. Nämä 3 on hyvin tunnettuja erilaisia materiaaleja, joita erilaisissa sovelluksissa käytetään, mutta 4. alue on vähän niin kuin tuntematonta maata. Siinä se on alue, joka syntyy, jos sekä tämä epsilon-kerroin että my-kerroin on negatiivinen. Tällaisilla aineilla, niin kuin täällä läsnä olevat fyysikot tietää, on sitten negatiivinen taitekerroin. Se kuulostaa hullulta, että voiko aineella olla negatiivinen taitekerroin, mutta itse asiassa se on mahdollista. Ja tällaisia materiaaleja olemme nyt ruvenneet kutsumaan metamateriaaliiksi. Niitä ei esiinny luonnossa sellaisenaan, vaan tämä ajatus on on syntynyt yksinomaan tästä teoreettisesta konseptista, että entä jos meillä olisikin tavaraa, materiaalia, jonka taitekerroin on negatiivinen, miten mahtaisi käyttäytyä, miten semmoinen voitaisiin valmistaa. Ja näitä metamateriaaleita pystytään nykyisin tekemään, niiden perusyksikkö ei enää olekaan se atomi tai molekyyli, vaan se muodostuu vähän monimutkaisimmista osista, jotka voidaan valmistaa tämän nanoteknologian, nanotieteen osalla. Ja tällainen metamateriaali, jonka taitekerroin on negatiivinen, käyttäytyy tällä tavalla. Ja jos mehupillin panee vesilasiin, niin se näyttää ulospäin normaalisti tällaiselta, mutta jos tuolla vedellä olisikin negatiivinen taitekerroin, tämä kuva muuttuu toisenlaiseksi. Tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, joita tässä niin kuin normaalimaailmassa ei heti tule ajatelleeksi. Muun muassa se tekee mahdolliseksi näkymättömän miehen. Eli me voimme rakentaa tällaisesta materiaalista viitan, jonka päälle puettuamme meitä ei enää näe. Se taittaa, varjostaa valon säteet siten, että tätä silmeämme ei tätä kuviota enää synny. Eli Peter Pan tässä kuvassa menettää varjonsa, kun hänet on tällä negatiivisella metamateriaalilla päällystetty. Tämäkin on tämä on esimerkki hyödyttömästä tieteestä, ajatusleikistä, mitä jos n on negatiivinen, mitä jos epsilon ja myyt olivat molemmat negatiivisia, mitä siitä seuraisi, ja sen jälkeen tämä materiaali on pystytty syntetisoimaan. No, nämä on nyt fyysikojen, kemistejen härveleitä, mihin niitä voidaan muuten käyttää. Haluaisin ehkä tässä nostaa vielä esiin sen, että luonnontieteen perustutkimuksesta on hyvin paljon kummunnut ja kumpuaa jatkossakin välineitä, joilla voimme elämänlaatua parantaa esimerkiksi lääketieteessä ja biotieteessä. Lääkärit haluaa aina toimintaa. Funktionaalinen magneettinen kuvaus, se on ihan rutiini ja se alkaa olla melkein terveyskeskuskalustoa. Syövän hoidossa erilaiset nanopartikkelit, täsmähoito. Virusten tunnistaminen laserspektroskopialla. Nanoleikkaus, nanokirurgia, toimenpiteet ja niin edelleen. No niin, lyhyessä esityksessä on mahdollista, vaikka mieli tekisi, kuvata kaikkea mitä tässä on tapahtunut, mutta ehkä nyt haluan korostaa sitä, että muutos ei ole pysähtynyt eikä pysähtymässä, vaan me elämme edelleen eksponentiaalisia aikoja monessa mielessä. Ja eksponentiaalinen tarkoittaa tällaista niin kuin jyrkkenevästi nopeutuvaa muutosta ja kasvua. Se ei tietenkään voi jatkua loputtomiin, sille aina jotkut rajat asettuu, mutta matemaattis-luonnontieteellisillä alueilla tämä eksponentiaalinen ajat on edelleen olemassa ja elämme keskellä tätä ehkä maailmanhistorian suurinta murrosta. Yksi esimerkki tästä on paljon puhuttu Mooren laki, joka kuvaa informaatioteknologian kehitystä, eli meidän käytettävissämme olevaa tietokonetehoa, laskentatehoa, tietoliikennetehoa, muistikapasiteettia ja niin edelleen. Tässä on eräs kuvaus tämän Mooren lain informaatioteknologian kehityksestä viime vuosikymmeniltä. Jos nyt sitä peilaa taas tähän päivän teemaan, niin sitä voi luonnehtia siten, että laskentatehtävä, joka tämän tiedekunnan aloittaessa vaati silloisilta parhaalta tietokoneelta niin kuin yhden vuoden mylläämistä, se voidaan tehdä nykyisin alle sekunnissa se sama laskentatehtävä, ihan rutiininomaisesti. Taikka jos palaan tähän DNA-esimerkkiin, sehän mahdollisti myös tämän ihmisen genomin, ihmisen perimän kartoittamisen. Se onnistui ensimmäisen kerran 1993. Siihen meni noin 500 viikkoa. Tällä hetkellä tämä sama prosessi voidaan tehdä yhdessä viikossa ja itse asiassa nopeamminkin. Siis emme ole onneksi todistamassa tieteen loppua tai pysähtymistä, vaan oikeastaan ollaan todistamassa sen alkua. Ja tätä voi kenties luonnehtia vähän niin kuin Ilkka Niininluodon filosofiaa muokkaamalla, että on olemassa tällainen tietämättömyyden säilymislaki, että aina kun opimme jotain uutta, niin tietämättömyydemme uusista asioista samalla lisääntyy. Tiede ei ole siis jähmettynyt dogma, se on seikkailu, se vie meitä eteenpäin, se on osa meidän kulttuuriamme, mutta siellä on myös jatkossa keskeinen merkitys siitä, miten me pystymme yhteisiä haasteitamme, ihmiskunnan niin kutsuttuja suuria haasteita ottamaan vastaan. Tieteellinen tutkimus, siihen perustuva koulutus, nämä on niitä edellytyksiä, joilla esimerkiksi ympäristönmuutokseen, energiaan, terveyteen, ruoan riittävyyteen ja niin edelleen liittyvät erittäin suuret haasteet pystytään ottamaan vastaan. Lopuksi ihan muutama sana, jos sallitte, tällaista tieteellistä filosofiaa, kun kerran luonnontieteiden asiaa olemme täällä juhlimassa. Tämä käsite ja käsitys reduktionismista, eli puhuin siitä, että kaikki on tehty atomeista ja voimme rakentaa maailmankuvamme hyvin paljon näiden osasten ymmärtämiseen. Voidaanko kaikki sitten rakentaa toiseen suuntaan näistä pienemmistä osasista ja perusperiaatteista? Ja vastaukseni on hyvin samantapainen kuin professori Phil Anderson, joka on korostanut sitä, että vaikka tämän reduktionismin perusperiaatteet on kiistattomat, eli nämä fundamentaaliset lait rakentuu tämän reduktionismin käsitteen periaatteelle, niin tästä ei kuitenkaan seuraa se, että kaikki olisi näistä johdettavissa ylöspäin rakennettaessa. Kun me siirrymme pienemmästä suurempaan, niin jokaisella tasolla ilmenee, esiintyy uusia ominaisuuksia, monimutkaisuus kasvaa ja näitä niin kutsuttuja emergenttejä piirteitä syntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niin kuin tässä sanotaan, psykologia ei ole sovellettua biologiaa, eikä biologia ole sovellettua kemiaa ja niin edelleen. Eli kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. More is different, enemmän on erilaista. Ja toinen tapa luonnehtia tämä sama asia on, että tämä reduktionismi johtaa useimmiten hyvin yksinkertaisiin symmetrisiin konsepteihin, mutta nämä symmetriset lait melkein pääsääntöisesti toteuttaa hyvin monimutkaisia epäsymmetrisiä ratkaisuja. Ja jos katsotaan nyt tätä tieteiden karttaa, hyvin yksinkertaistettuna tässä, monimutkaisuus ja epäsymmetria akseleilla. Se, mistä me tänään puhutaan, on tämä fysiikan, kemian, biotieteiden alue. Siellä kiinnostaa, kiehtoo näiden ilmiöiden niin kuin yleisyys, yhtenäisyys, tietyllä tavalla yksinkertaisuus ja symmetria. Ja sitten kun me siirrymme tänne toiselle tasolle, psykologia, biologiasta osa, sosiologia, taloustieteet, niin siellä kiehtoo taas näiden ilmiöiden monimutkaisuus ja rikkaus. No, tämä päättynyt vuosisata ja alkanut vuosisata, niin sehän on ollut tietyllä tavalla tämän matemaattis-luonnontieteellisen ja teknisen kulttuurin valtavaa nousuaikaa. Voimme kaikki katsoa ympärillemme ja nähdä näitä sovelluksia ja miettiä, että miten tulisimme toimeen ilman tätä teknologiaa, näitä mahdollisuuksia, mitä se merkitsee meidän hyvinvoinnille ja eliniällämme. Ja siitä syystä ehkä tämä lopputervehdykseni juhlivalle tiedekunnalle on tämä, lainaan André Gideen lausetta: uskokaa noista, jotka etsii totuutta, uskokaa niitä, jotka etsivät totuutta, mutta älkää uskoko niitä, jotka ilmoittavat sen löytäneensä. Kiitoksia.
Tiedätkö, kuka pesi hampaansa partavahdolla? Tai kenen tutkijan ura alkoi räjähdyksellä? Entä miksi Ylistön rinteen syklotronit ovat keltaisia? Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tiedetoimittaja Mari Heikkilä narratiivista kokosi teokseksi lähes 30 tiedekunnassa työskentelevän tai työskennelleen kirjoitukset, joissa tiedekunnan puolen vuosisadan mittaista taivalta valotetaan monin värikkäin aikalaistarinoin. Tiedetoimittaja Mari Heikkilä esittelee nyt tiedekunnan juhlakirjan Sattumia, haperotatteja ja keltainen syklotroni.
Arvoisa juhlayleisö, haluan esittää lämpimät onnittelut 50-vuotiaalle tiedekunnalle. Jos sallitte, tässä vaiheessa kerron hieman tästä juhlakirjasta, eli miten tämä sattumaa, haperotatteja ja keltainen syklotroni syntyi. Noin vuosi sitten marraskuussa juhlimme täällä Nanotiedekeskuksen 10-vuotissynttäreitä. Ja silloin olimme saaneet valmiiksi Nanotiedekeskuksen historiikin Pienestä syntyi suurta, Nano Came to Jyväskylä. Ja tuolla syksyllä, kun sitä kirjaa viimeisteltiin, juttelin hallintopäällikkönä toimineen Matti Pylvänäisen kanssa, ja hän kertoi, että oli jo tiedekunnan henkilöstön kanssa ryhtynyt ideoimaan seuraavaa kirjaprojektia. Ja se kirjaprojekti oli ajatus julkistaa tänä tiedekunnan 50-vuotisjuhlavuotena. Ja se idea kuulosti hyvältä. Siinä ajatuksena oli, että useat tiedekunnassa pitkään vaikuttaneet henkilöt oli Matin kanssa jutellessaan kertonut, että olisi hyvinkin vapaaehtoisia kertomaan omakohtaisia kokemuksia ja autenttisia muistoja tuosta tiedekunnan synty- ja kasvuvaiheista. Toisaalta alkoi olla jo viimeinen hetki kerätä näitä autenttisia muistoja tiedekunnan alkuhämärissä työskenneiltä ja vaikuttaneilta, koska pikkuhiljaa ihmiset ovat poistumassa riveistä. 50 vuotta on kuitenkin pitkä aika. Ja taustalla ajatus oli semmoinen ajatus, että yliopiston alkuvaiheista on jo kirjoitettu paljon historiikkeja, useita teoksia, mutta niissä ei juuri näitä historian tekijöitä, eli tutkijoita ja niitä tiedekunnassa työskennelleitä ole juurikaan kuunneltu. Ja teokset ovat olleet melko kasvottomia siinä mielessä. Ja nyt ajatuksena ei ollut olla kasvoton eikä tehdä virallista historiikkia. Ja oikeastaan sen takia ei puhuttukaan historiikista, vaan juhlakirjasta, ettei kukaan ortodoksi historioitsija pääsisi sanomaan, että tässä käytetään nyt väärin historiikkisanaa. No, Matti jäi eläkkeelle viime vuoden lopulla, ja hänen seuraajansa Taru Kujanpää otti minuun yhteyttä ja kysyi, olisinko kiinnostunut ottamaan kyseisen kirjan toimitettavakseni. Ja totta kai olin. tiedettä, historiaa ja jänniä tutkijapersoonia ja mikä voisikaan olla sen mielenkiintoisempaa. Itse olen alun perin taustaltani mikrobiologia, mieheni on fyysikko, joten tämmöistä kiinnostusta luonnontieteisiin on ihan perhetaustankin vuoksi, oman taustani vuoksi. Enkä ole joutunut pettymään, projekti oli vieläkin mielenkiintoisempi kuin aluksi ajattelin. Kiitos tästä kunniasta tiedekunnan hallinnolle ja tiedekunnalle muutenkin. No, viime vuoden joulukuussa, 19. joulukuuta, sitten kokoonnuimme Nanotiedekeskukseen pohtimaan historiikkia. Matti oli jo siinä alkuvaiheessa rekrytoinut kirjoittajia, eli oli keskustellut useiden henkilöiden kanssa, ja oli sovittu, että he tulevat kirjoittamaan teokseen. Minä olin sitten kyllä itse vähän ymmälläni, että mitä tässä on tarkoitus tehdä, ja varmaan moni muukin siellä kokouksessa oli vähän epäilevän, että tuleeko tästä mitään, ja mikä tässä nyt on ajatuksena. Oli tilanne vähän ehkä semmoinen, että olin ikään kuin kätilö, joka oli kutsuttu paikalle, kun äiti ja isi oli jo rekrytoitu ja vauvakin oli jo pantu alulle, mutta että kätilönä minulla ei ollut aavistustakaan, että minkälaisesta projektista ja missä vaiheessa raskaus oli. No, siinä vaiheessa oli alkuperäinen deadline, oli laitettu joulukuun loppuun mennessä, mutta siinä keskustellessamme siirsimme sitä, koska suurin osa ei ollut vielä aloittanut kirjoitusurakkaa, koska osittain oli vähän epäselvää, minkä tyylistä teosta olimme tekemässä. Mutta siinä kokouksessa tuli hyviä ideoita ja yhdessä saimme luotua selkärangan sille projektille. Ja siitä kokouksesta lähetinkin kirjoittajille yhteenvedon, eli tiedekunnan historiikki on tarkoitettu mielenkiintoiseksi ja mukavalukuiseksi muistelmateoksiksi muun muassa alumneille. Ja silloin jo päätettiin, että se julkistetaan 6.11.2015 juhlatilaisuudessa. Ja Matti oli jo antanut jonkinlaisia ohjeita kirjoittajille pituuksista ja semmoisesta, mutta itse laitoin tähän mailiin, että ei kannata sen antaa kahlita itseään. Eli jos tulee tunne, että haluaa kirjoittaa pitemmänkin jutun, niin voi kirjoittaa. Tämä oli ehkä virhe näin jälkeenpäin ajateltuna. Ja laitoin myös, että omakohtaiset kokemukset on toivottavia. Kertomukset ja anekdootit matkan varrelta kiinnostaa lukijoita. Ja ne ovat sitä tietoa, mitä ei mistään muualta saa. Eli vuosiluvut löytyy aina ja kokouspöytäkirjat löytyvät, mutta tämmöiset omakohtaiset kokemukset jäävät helposti unholaan. Ja pyysin, että teksti voisi olla minä muodossa, mutta ei välttämättä. Mutta joka tapauksessa semmoisia omia kokemuksia toivoin. Ja sitten siirsimme deadlinein tammikuun loppuun mennessä ja laitoin, että toki voi mielellään aikaisemminkin lähettää. Osahan lähetti jo joulukuussa tekstinsä. Ja siinä kokouksessa päätimme myös, että jaamme kirjan neljään tai osioon, eli on nämä bio- ja ympäristötieteet ja sitten on kemia ja fysiikka ja matematiikka ja tilastotiede. Ja viisainta siinä kokouksessa oli erään heittämä, en muista kuka heitti ajatuksen siitä, että laitetaanpa paimenet joka alalle. Eli tämmöiset ihmiset, jotka kaitsevat kunkin alan kirjoittajia ja toisaalta ovat vastuussa, vähän suunnittelevat sitä kokonaisuutta sillä silmällä, että tulee ehkä vähän laajemmin sitä alaa kerrottua. Ja silloin paimeniksi tulivat sitten Elina Sievänen, fysiikalla Jukka Maalampi ja tietojen käsittelyllä ja matematiikalla Harri Högmander ja bio- ja ympäristötieteellä Veikko Huhta. Ja tämä oli todella viisas valinta, viisas päätös siinä tilanteessa. Aikataulu tietysti venyi osin helmikuulle. Viimeisiltä sain tekstit kinuttua maaliskuussa muutamien puhelinsoittojen jälkeen. Ja yllätys, se kirjoittajamäärä lisääntyi matkan varrella, ja osittain se myös eli. Eli paimenet keräsi lisää lampaita, ja osa lampaista karkasi siitä kirjoittajalaumasta. Huomasin tosiaan, että oli virhe ehkä laittaa se maininta siitä, että teksti voi olla pidempikin. Osa teksteistä oli nimittäin todella pitkiä, eli suosittelisin, että osa voisi jopa tehdä elämän kerran kokemuksistaan. Ja tämä johtui siitä, että olin aluksi ajatellut, ollut vähän hieman huolissani, että saammeko riittävästi kirjoittajia ja saammeko riittävästi tekstiä, mutta nyt huoli kääntyi toiseen suuntaan. Merkkimäärä paisui kuin pullataikina, eikä loppua näkynyt. Ja tuli näitä tekstejä kuuluisin sanoin yllättäen ja pyytämättä sähköpostiin myös, sellaisilta, joilta en edes tiennyt olevan kirjoituspuuhissa. Itse olen jo vuosia toimittajana työskennellessäni oppinut, että maailma ei mahdu yhteen juttuun, ei edes yhteen kirjaan. Toisaalta, koska olen taustaltani tutkija, tiedän, minkälainen tuska on olla kertomatta kaikkea sitä, mikä olisi kiinnostavaa ja kiehtovaa ja varmasti kaikkia lukijoita kiinnostavaa. Mutta sitä joutuu aina karsimaan ja varsinkin huomasin, että toimittajaurani alkuvaiheessa sain paljon noottia siitä, että merkkimäärä tahtoi ylittyä. Ja se on ehkä semmoinen tutkijan tuska, että kun kaikkea ei voi sanoa. Mutta nyt olen oppinut, että aina voi kirjoittaa uuden jutun, aina voi kirjoittaa jopa ehkä uuden kirjan. Ja sen lisäksi verkossa on tilaa runsaasti. Eli voisi ajatella, että esimerkiksi tästä, jos jotain jää kaihertamaan, niin laitoksen verkkosivuillehan voisi muisteloita jatkaa ihan hyvin. Joku varmasti on harmissaan siitä, että tästä kirjasta puuttuu asioita, joku asia on jäänyt kertomatta ja joitain ihmisiä ei mainita, vaikka pitäisi. Ja näin aina valitettavasti ja ihan varmasti onkin. Aina jää pois asioita ja ihmisiä. Mutta lähdin tätä kirjaa kootessani liikkeelle siitä, että omakohtaiset tarinat ovat kiinnostavampia kuin henkilölistat tai laitelistat. Niitäkin tuli. Siksi pyrin karsimaan niitä osioita. Oikeastaan olisi voinut tehdä kokonaisen erillisen kirjan siitä, ketä ihmisiä on työskennellyt ja mitä he ovat tutkineet laitoksella. Ja jos siihen olisi vielä laittanut tilastot päälle, niin siinä olisi saanut aika paksun eepoksen. Mutta tässä nyt pitäydyimme näissä henkilökohtaisissa ja tämmöisissä elämyksellisissä tarinoissa. Ja toisaalta mielestäni on ihan turha kirjoittaa historiikkia, jos se on niin tylsä, että sitä ei kukaan jaksa lukea. Ja tämä kirja ainakin toivoakseni ei ole tylsä. Ainakin omasta mielestäni siinä on hyvin mielenkiintoisia juttuja. Kiitos siitä kirjoittajille. Lopulta sain aineiston kasaan ja käsiteltyä, ja huhtikuun lopulla se meni taittajalle. Alun perin merkkimäärä oli semmoinen 550 000 merkkiä, ja lopullisessakin versiossa niitä on 450 000 merkkiä, mutta siinä on jo sitten kaikki kuvatekstit ja laitosesittelyt ja kaikki muut, eli aika paljon karsin ja lyhentelin. Tavoitteena oli sellainen, että siitä kirjasta tulisi sellainen, että sitä voisi pitää kädessään ilman valtavia lihasvoimia. Ja kyllä tämä nyt vielä tämän toteuttaa, pystyy selailemaan. Joukossa oli todella hyviä kirjoittajia, osa oli todellisia sanaseppoja. Oli kiva lukea tarinoita, kommelluksia ja anekdootteja, eli sitä sain mitä toivoinkin. Ja niitä sai lukea hymyhuulella. Hauskoja oli esimerkiksi Timo Tiihosen tallentamat matematiikan professori Aarni Perkon kommentit, kuten tietokoneen pitää toimia, vaikka käyttäjä syöttäisi sille maukka perusjätkän musiikkia. Tämä oli käyttöjärjestelmien kurssilla ilmeisesti tullut kommentti. Ja toinen, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. Huvittava oli myös Matti Leinon tarina siitä, miten hän tapasi Matti Nurmian ensimmäisenä päivänään Berklin yliopistossa. Tämä rakenteli parhaillaan levysoittimen äänirasiaan perustuvaa ilmaisinta, jonka avulla löysi maanalaisen vuodon kotipihansa nurmikon kastelujärjestelmästä. Monia muita tarinoita oli myös kiva lukea rehtori Matti Mannisen omakohtaisia muistelmia. Kun hän tuli pitämään professorin näyteluentoa Jyväskylään talvella 1988, hän näki kauppakadulla panderollin, jossa luki tervetuloa Matti. Hän totesi puolisolleen, että täällähän on hyvä vastaanotto. Toki tervetulotoivotukset oli tarkoitettu Matti Nykäselle, joka palasi olympialaisista. Hauska oli myös Jouko Korppitommolan tallentama kertomus siitä, miten kemian laitoksella alkoi kiertää huhu uudesta professorista Henrik Kuntusta, joka oli valmistanut vetypommin. Tästä tarinasta olikin jo juttua. Kiva oli lukea myös biologien pöntönpolttajaisista, sokeritoukkajahdista, Vapaudenkadun WC-tiloissa ja ikimuistoisista kenttäkursseista. Kyllä monenlaista laitoksilla on sattunut ja tapahtunut. Hienointa oli melkein, että lukiessani minulle tuli vahva tunne siitä, miten omistautuneita kaikki ovat tutkimukselle ja laitokselle ja tiedekunnalle. Oli hienoa nähdä tutkijoiden into ja palo tutkimukseen. Se ei ole useimmilla sammunut edes eläkeiässä. Monet ovat jatkaneet emeriittuksena. Tutkijuus on elämäntapa ja intohimo, ei mitään puuhastelua. Kirjoittajat suhtautuivat oikein kivasti viilaamiseen ja nipistelyyn. Monelta tuli jopa positiivista palautetta toimitusprosessista. Kiitoksia siitä. Tavoitteenani oli, että kirjoittajan oma ääni kuuluu, eikä sitä ollut tarkoitukseni kadottaa. Lähinnä hieman kevensin lauserakenteita tutkijoilla, kun toisinaan pisteet tuntuvat ihan turhilta välimerkeiltä. Muutin paikoin esitysjärjestystä ja poistin mielestäni epäoleelliseksi jääviä palasia. Lisäksi poimin tekstistä herkkupaloja erillisiin laatikoihin ja tein väliotsikoita. Tein myös jokaisen laitoksen osion alkuun esittelytekstin, jonka tarkoituksena on houkutella lukijaa lukemaan. Siinä on nimittäin kysymyksiä, joihin löytyvät vastaukset kustakin osiosta. Pyrkimyksenäni oli tehdä viihdyttävä lukupaketti, jota voi halutessaan myös vain selailla ja lueskella palasia sieltä täältä. Tämä on ehkä lehtitoimittaja taustaani, että huomaan, että myös pitkät tekstit eivät välttämättä aina tule luetuiksi. Eli kannattaa olla pieniä palasia, mitä voi sieltä napsia. Vaikka vähän jo kerroin esimerkkejä kirjan sisällöstä, en tässäkään puheessa paljasta, mitä ja keitä ovat otsikossa mainitut haperotatit. Enkä toisaalta kerro sitäkään, että miksi fysiikan laitoksen syklotroni on keltainen. Tai takakansitekstissä, että miksi rehtori Matti Mannisen äiti huolestui tämän urasta. Vastaukset löytyy sieltä kirjasta, usein jopa aika helposti selailemalla. Melko nopealla aikataululla saimme mielestäni kasaan hyvän paketin. Kiitos siitä kirjoittajille. Alkuperäinen ajatus siitä, että teoksesta tulee jälkipolville autenttinen kuvaus tiedekunnan synnystä ja kasvusta, mielestäni toteutuu tässä teoksessa. Vaikka paljon puhun näistä anekdooteista ja tarinoista, niin siellä on myös ihan oikeaa tutkimusta esitelty, eli ei ole pelkästään tämmöisiä hauskoja sattumuksia. Eli siitä teoksesta nähdä, millä tavalla eri tutkimusalat ovat lähteneet kehittymään. On hienoa, miten talkoon hengessä kirjoittajat ja kuvien metsästäjät panivat itsensä likoon. Lisäkseni moni muukin käytti paljon aikaa tekstien ja kuvien parissa, ihan vapaaehtoisesti. Kuvien metsästys oli vielä työläämpää kuin varsinaisten tekstien. Vaikka moni kirjoittaja toimitti ansiokkaasti itse kuvia juttuunsa, myös lisäkuvat olivat tarpeen. Valitettavasti osa kuvista, vanhoista kuvista, alkaa olla niin huonoja, että ne eivät nykypainolaadun, ne piti aika pienikokoisina osin laittaa sinne. Ja toisaalta vaadittiin tosi monia ihmisiä, jotka tiesi, että ketä näissä vanhoissa kuvissa on. Arkistosta löytyy kuvia, joissa oli iso määrä ihmisiä, mutta harvempi tiesi, ketä ne olivat. Vaikka nyt on helpottunut olo, kun homma on saatu onnellisesti maaliin, olo on myös hieman haikea. Jos seuraava historiikki ilmestyy 50 vuoden kuluttua, pääsen sitä tuskin enää toimittamaan. Tämä oli kiva projekti. Oli oikein kiva olla kirjoittajien kanssa yhteydessä, ja välillä sain aina hauskoja kommentteja ja rohkaisevia tokaisuja. Luonnontieteilijöillä on tunnetusti paras huumorintaju, näin puolueettomasti voin sanoa. Joidenkin kanssa vaihdoimme sähköposteja niin tiheään, että meitä voisi melkein sanoa kirjeenvaihtokavereiksi. Ja puhelinkeskustelujakin kävimme, ja niissäkin tuli paljon hyviä tarinoita. Valitettavasti ihan kaikki tarinat eivät edelleenkään ole kirjan sisällä, mutta ehkä tästä on hyvä jatkaa. Toivottavasti kaikesta niuhotuksestani ja viilauksistani huolimatta olemme edelleen vanhoja hyviä tuttuja kirjoittajien kanssa. Ja toivon myös, että kirjoittajat osaavat olla tyytyväisiä omiin osioihinsa ja lopputulokseen. Graafikko Minja Revonkorpi näki ison työn kirjan suunnittelussa, ja hänen ansiotaan on kirjan hieno ulkoasu kansineen kaikkineen. Kirja on tosiaan tämän näköinen. Eli sanoisin, että tämä on oikein edustava teos. Iso kiitos Minjalle hyvästä yhteistyöstä. Ja mielestäni tämä on upean näköinen teos. Onkohan Minja itse päässyt paikalle? Siellä. Jos Minja nousee, voitaisiin antaa aplodit. Ja sen lisäksi tietenkin kiitokset paimenille, jotka laitosten osalta koordinoivat urakkaa, eli Harri Höökmander, Jukka Maalampi, Elina Sievänen ja Veikko Huhta, sekä kaikille kuvia etsineille ja järjestäneille. Aplodetaan myöhemmin vähän sitten vielä lisää. Ja kiitokset tiedekunnan henkilöstölle, etenkin hallintopäällikkö Taru Kujanpäälle, joka oli arvokas tuki toimitusprosessin aikana. Positiivinen asenne ja kannustus tuli juuri oikealla hetkellä. Oli myös kiva, että minuun luotettiin toimittajana ja annettiin tämä urakka. Ja me olimme aika samoilla linjoilla. Tätä kuvaa esimerkki siitä, että kun mietin otsikkoa ja laitoin muutamia ehdotuksia sinne dekaani Henrik Kuntulle ja Tarulle. Ja laitoin siihen tahallani hieman tämmöisiä konservatiivisia ideoita otsikosta, kuten kohti yhteistä tavoitetta. Se olisi ollut ihan hyvä otsikko sekin, tai opettajan koulutuksesta huippututkimukseen. Jo oikeasti ne oli mielestäni jo alun perin todella tylsiä, mutta en tietenkään ilmaissut tätä sähköpostissa, vaan laitoin sitten, että no, että jos haluatte hieman erikoisemman otsikon, niin voisin heittää tämmöisen, kun sattumaa haperotatte ja keltainen syklotroni, ja tarttuivat heti tähän aiheeseen. Eli kiitos tästä tuesta. Lopuksi vielä kunnia niille, joille kunnia kuuluu. Eli raikuvat aplodit kaikille kirjan kirjoittajille ja kuvatoimittajille ja muuten teokseen tekemiseen osallistuneille. Kiitoksia.
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kuluneiden 50 vuoden aikana tehnyt runsaasti yhteistyötä niin tieteellisten kuin yhteiskunnallistenkin tahojen kanssa. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto on lähettänyt juhlivalle tiedekunnalle korusähkeen, jonka luen seuraavaksi. Parhaimmat onnittelut Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlavuoden johdosta. Onnea ja menestystä toiminnallenne myös tulevina vuosikymmeninä. Jyväskylän kaupunki, Timo Koivisto, kaupunginjohtaja. Meillä on myös ilo ja kunnia kuulla muutama onnittelupuheenvuoro, joista ensimmäisen käyttää Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin.
Tämä on minulle hyvin mieluinen tehtävä, mutta jonkin verran haastavaa, kun ehkä noin tunnin pituista onnittelupuhetta harjoitellessa, niin tunsin, että nyt taitaa ääni mennä ihan kokonaan. Ja tyydyn nyt hieman lyhyempään. Arvoisa rehtori, arvoisa emeritarehtori, arvoisa dekaani, hyvät yliopistolaiset, hyvä juhlaväki. Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on edennyt keski-ikäisen miehen tai naisen ikään. Tiedekunnan 50 vuoden ikää kannattaa juhlia, etenkin kun kyseessä on virkeä ja toiminnallisesti aktiivinen yksilö. Näyttää vahvasti siltä, että tulevaisuudessakin on monia hyviä vuosia edessä. Näinä monin tavoin haasteellisina aikoina yliopiston tärkeä tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa uskoa siihen, että koulutus ja tutkimus kannattavat. Meidän ei pidä unohtaa, että yhteiskunnan menestystä rakennetaan pitkäjänteisellä asiantuntijakoulutuksella ja perustutkimuksella. Elämme poliittisesti jännittävää ja taloudellisesti raskasta aikaa. Voimme säästää itsemme hengiltä, mutta mistä ja ketkä synnyttävät ne uudet innovaatiot, joita yhteiskunta odottaa uuden nousun perustana. Yliopiston pitää osallistua isänmaan talkoisiin myös lyhyemmällä tähtäimellä, tiivistämällä elinkeinoelämäyhteyksiään. Innovaatioista pitää syntyä uusia työpaikkoja. Niitä tarvitaan myös julkisen sektorin uudistumisen tueksi. Yliopiston tuleekin kyetä toimimaan nykyistä suoraviivaisemmin yksilön ja yhteiskunnan hyväksi. Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on 50 vuoden taipaleellaan saavuttanut arvostetun aseman. Yliopistojen ja myös tiedekuntien suorituskykyä mitataan monella tutkimusta ja koulutusta kuvaavalla indikaattorilla. Se, miten yliopistossa niissä suoriudumme, määrää myös taloutemme perustan. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on menestynyt erinomaisesti näillä indikaattoreilla mitaten. Jyväskylän yliopiston kumppanuusyliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja siellä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan edustajana olen ihaillut vaikkapa Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan saamaa Suomen Akatemian rahoitusta. Taisi olla vuonna 2014 yli 9 miljoonaa euroa. Toisaalta haasteet, joita joidenkin alojemme vähäisestä vetovoimasta tai koulutuksen heikosta läpäisystä jaamme varmasti molemmissa tiedekunnissa. Olemme sopineet yhteistyöstä ja yliopistojemme välinen työnjakoa profiloiva kumppanuus on valtakunnan tasollakin ainutlaatuista. Konkreettinen vastaus ministeriön peräänkuuluttamiin muutostarpeisiin. Odotukset yhteistyön suhteen ovat suuret myös Itä-Suomen yliopistossa. Jatkakaamme tiedekuntiemme välillä syntynyttä hyvää yhteistyötä. Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta onnittelee Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa 50-vuotisjuhlapäivänä ja arvostaa tiedekunnan työtä, jolla rakennetaan tiedosta hyvää tulevaisuutta. Saanko dekaani Kuntun pyytää tänne eteen? Eli aloitetaan kukilla. Hyvä. Korttimme.
Kiitos.
Ja tässä ei ole Itä-Suomen yliopiston T-paitaa. Tässä on jotakin yhteiselle pöydälle tiedekunnassa, tai vaihtoehto tietysti on aina dekaanin pöydä.
Kiitos. Kiitos, Jukka.
Joo, kiitos Jukka. Arvostan todella korkealle sitä, että tulit yhdessä juhlimaan ja yhteistyö sen kun syvenee, eikö totta?
Kiitos.
Seuraavaksi onnittelupuheenvuoron saa Anita Mikkonen Keski-Suomen liitosta.
Arvoisa rehtori, emeritarehtori, hyvä dekaani ja hyvä juhlayleisö. Kun katsoo tänne, niin täällä on niin useat tutut kasvot, joiden kanssa on tehty vuosien varrella hyvää yhteistyötä. Ja paitsi sitten tietysti omasta puolestani, myös keskisuomalaisten kuntien puolesta haluan tuoda tervehdyksen. Täällä Jyväskylän kaupungilta tuli jo tervehdys, mutta meillä on 22 muuta kuntaa, jotka ovat todella näissä onnitteluissa mukana. Itse tulin Jyväskylän yliopistoon Turusta juuri valmistuneena vuonna 1979, eli 36 vuotta sitten. Ja olen todella kiitollinen siitä ympäristöstä, mihin tulin täällä Jyväskylän yliopistossa. Tämä oli rento, täällä oli hyvä tehdä töitä, vaikka aina ne tutkimusvälineet ja seinät ja fasiliteetit eivät oletkaan niitä huippuja, mitä ehkä tänä päivänä teillä täällä on. Mutta se kannustus ja yhteistyö, mikä täällä oli, niin on siivittänyt kyllä omaa urani eteenpäin. Ja ennen kaikkea helminä voisin ajatella niitä aikoja, kun lähdettiin katsomaan soveltavia luonnontieteitä ja luomaan näitä maisteriohjelmia näillä EU-rahoilla. Eli kun nyt olen itse niitä EU-rahoja jakamassa, niin silloin ensimmäistä kertaa hyödyntämässä. Ja voin sanoa sitten, kun siirryin Jyväskylän yliopistosta tuonne Oulun yliopiston palvelukseen, niin kyllä niitä kateellisena puhuttiin niitä toimenpiteitä, mitä täällä oltiin silloin saatu aikaiseksi. Mutta tämä päivä, niin kuin emerita rehtori Aino Sallinen sanoi, niin haastaa kyllä yhä enemmän ponnistelemaan meitä joka puolella. Ja nyt sitten, kun katsoo tätä hallitusohjelman myllerrystä, niin kyllä siellä jotkut asiat tulee pitämään paikkansa. Ja varmasti on se, mitä siellä on linjattu sitten tutkimuksen, korkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten yhteistyöstä. Ja siellä halutaan yhä vahvempia osaamiskeskittymiä, jotka luovat sitä Suomen tulevaisuutta. Ja siinä mielessä se pohja, mitä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on täällä tehnyt, niin on todella merkittävä. Ja mä toivon tietysti ja haluan tietysti omalta osaltani ja Keski-Suomen liiton puolesta olla sitten ennen kaikkea mukana vahvasti siinä, että täällä yhteistyössä viedään eteenpäin niitä osaamiskeskittymiä, joissa niitä luonnontieteitä hyödynnetään täällä myös maakunnassa. Meillä on vahvaa biotaloutta ja ennen kaikkea meidän metsäteollisuus tällä hetkellä ja kaikki ne innovaatiot, mitä niihin liittyy, niin tarvitsevat sitä osaamista, mitä täältä löytyy. Kootaan se yhdessä ja toivon todellakin sitä, että se näkyvyys, mikä yliopistolla on ja se vahvuus, niin on yhä enemmän vahvempaa, paitsi täällä paikan päällä valtakunnallisesti, myös kansainvälisesti. Ja ennen kaikkea toivon hyviä vuosikymmeniä juhlivalle tiedekunnalle ja toivon mukaan olen myös seuraavissa juhlissa mukana.
Mai Rasilainen tuo Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tervehdyksen juhlivalle tiedekunnalle.
Arvoisat rehtori, emeriittorehtori, dekaani sekä hyvä muu juhlaväki. Ylioppilaskunta kiittää kutsusta osallistua matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlaan. 50 vuotta sitten sekä yliopisto että ylioppilaskunta olivat muutoksen tuulten pyörteissä. Kasvatusopillisen korkeakoulun yhteyteen perustettiin uusia tiedekuntia. Niistä yhtenä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 50 vuotta sitten. Tämä muutos on johtanut kansainvälisestikin tunnettuun ja arvostettuun monialaisen tiedeyliopistoon, jota me olemme osa tänä päivänä. Muutos on näkynyt myös ylioppilaskunnan sisäisessä rakenteessa. Nykyisin eri tiedekuntien opiskelijat ajavat yhdessä moninaisen jäsenistönsä etuuksia. Aktiivisesti toiminnassa vaikuttavat myös tiedekuntamme opiskelijat. Loistavana esimerkkinä tästä on tänä syksynä pidetyt edustajistovaalit, joiden tuloksia saimme jännittää toissapäivänä. Vaaleissa oli 26 ehdokasta tiedekunnastamme ja he edustivat 5 eri ryhmää. Seuraavassa edustajistossa tullaankin näkemään 41 edustajasta 6 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijaa. Pidetään huoli, että yhteistyö pysyy vahvana ja tulevaisuudessakin voimme nähdä tiedekuntamme opiskelijoita vaikuttamassa ylioppilaskunnan toiminnassa. Ylioppilaskunta onnittelee 50-vuotiaista matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Onneksi olkoon.
Matti Nurmia on fyysikko ja keksijä, joka on työskennellyt tiedekunnassamme vuosia erikoistutkijana ja tutkijana. Nurmia on kehittänyt menetelmän hiilidioksidin neutraloimiseksi maasälvän avulla. Tästä vuoden 2011 ympäristöteosta hän on saanut energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumin kunniakirjan. Myös Nurmia haluaa onnitella juhlivaa tiedekuntaamme.
Arvoisa rehtori, arvoisa emeritarehtori, arvoisa dekaani, hyvät juhlavieraat ja kollegat. Minä haluan esittää tälle juhlivalle tiedekunnalle onnitteluni ja samassa yhteydessä myös kunnioittavan kiitokseni siitä, että olen saanut pitää työhuoneeni täällä kauniin Jyväsjärven rantamilla. Muutama sana siitä, mitä siellä on tapahtunut. Olen siinä inspiroivassa ympäristössä tänä vuonna kirjoittanut ja jättänyt 3 patenttihakemusta. Näin on syntynyt tiekarttani, jonka parissa olen puuhaillut noin 10 vuotta. Ja tämän tiekartan merkitys on siinä, että siihen panostamalla me voisimme uudistaa meidän energiateollisuutemme, hyödyntää sen hiilidioksidipäästöt, niin kuin tässä tuli mainituksi, ja samalla luoda uusia työpaikkoja ja vientituotteita. Tämä minun innovaatiotyöni on vain pieni murunen siitä valtavasta henkisestä pääomasta, jota tiedekuntamme ja meidän yliopistomme ja muiden yliopistojen tiedekunnat edustavat tässä maassa. Tämä vuosisatojen tiedon ja taidon resurssi, joka perustuu tieteellisiin arvoihin ja tieteelliseen ajatteluun, on se perusta, jolle tulevaisuuden Suomi on rakennettava. Nykyisen akateemisen sukupolven haasteeksi jää tämän yksinkertaisen totuuden tekeminen selväksi nykyisille päättäjillemme. Ja toivon näissä merkeissä onnea ja menestystä tiedekunnallemme. Kiitos.
Emeritus Erkki Pahkinen on työskennellyt tiedekunnassamme vuodesta 1967 lähtien. Pahkisen erikoisalana on otantamenetelmiin liittyvä tutkimus, joka on jatkunut aktiivisesti vuonna 2007 tapahtuneen emeritukseksi siirtymisen jälkeenkin. Muun muassa tämän vuoden elokuussa Pahkisen tutkimus oli esillä Fourth Baltic Nordic Conference on Survey Statistics -kokouksessa. Erkki Pahkinen, olkaa hyvä.
Arvoisat juhlavieraat, tiedekunta perustettiin 65, niin kuin tässä sanottiin, ja pari vuotta siitä allekirjoittanut nimitettiin opetusvirkaan opettamaan psykologeille keskiarvon laskemista. Meillä molemmilla on melkein yhtä pitkä akateeminen taival takana. Edustamani oppiaine tilastotiede, sen puitteissa kouluttua tilastoasiantuntijoita, joiden osaamista tarvitaan mitä erilaisimpien alojen empiiristen tutkimushankkeiden metodiratkaisujen toteutukseen. Tilastotieteen laitos, perustettu 69 Ilppo Simo Louhivaaran rehtorikaudella, oli aluksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osa. Kuitenkin iso osa pääaineopiskelijoista oli matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta, jonne oppiainekin siirtyi. Tämä kuvastaa hallinnollista joustavuutta ajassa, jolloin tuloslaskelmia mallia ei ollut. Nyt hieman historiallista kevennystä. Rehtori Ilppo Simo Louhivaaralla oli tapana lounastaa Kissan viikset -nimisessä ravintolassa Puistokadun päässä. Kerran menimme yhdessä ja tarjosin kyydin silloisella Ford ralliautollani. Ilppo Simo ihmetteli, miksi tarvitaan tällaiset turvakaaret. Vastasin, se on turvallisuuskysymys, kun kyydissä on niinkin arvokas henkilö kuin yliopiston rehtori. Ilpo Simon vastaus oli, en usko. Annoin toisen selityksen. Itse silloisenakin rallikilpailijana onnistuin kaatamaan autoja, jolloin turvakaari oli todella tarpeen. Tuo on hyväksyttävä selitys, eli huono kuski, tuumasi Ilpo Simon. Tilastotieteessä on ollut ala- ja ylämäkiä. Tieteen ala oli edellisen talousalan laman aikana 90-luvulla pulassa. Maistereita ei valmistunut tutkintotavoitteiden mukaisesti. Silloinen rehtorimme, täällä juhlassamme mukana oleva emeriittarehtori Aino Sallinen, piti kriisipalaverin laitoksella. Osa toiminnoista eriytettiin EU-hankkeeseen, johon Mikkonenkin viittasi, josta sitten koulutimme tilastoasiantuntijoita. Maistereiden määrä lähti huimaan nousuun, eikä laitoksen lakkautus ollut enää ajankohtainen. Jos nyt osaammekin elää tutkintotavoitteiden kanssa, koulutuspaine tulee yhteiskunnan taholta. Huom. Maisteri- ja tohtoritason tilastotieteilijöiden kysyntä ylittää nyt roimasti tarjonnan. Se on harvinaista luonnontieteellisellä koulutusalalla. Tilastotiede siirrettiin 2001 osaksi matematiikan laitokseksi, mikä ei muuten ollut intialainen avioliitto, kuten nykyisin monet laitoksen yhdistämiset ovat. Erityisesti jatkokoulutus ja tutkimus ovat tästä hyötyneet. Kuitenkin yhteydet muihin tieteisiin ovat edelleen tärkeitä ja voimissaan. Onnittelen tiedekuntaa hyvästä menestyksestä ja toivon sen jatkuvan suuren epävarmuuden sävyttämässä tulevaisuudessa. Ei anneta periksi.
Lisää onnittelupuheenvuoroja kuulemme iltajuhlassa. Juhlavuotensa kunniaksi matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on päättänyt tuottaa toiminnastaan videon. Videolla tapaamme muun muassa vuoden työkaverin ja perehdymme näkymättömyysviitan saloihin. Hutkitaanpa alas muutama matematiikkaan ja luonnontieteisiin sekä niiden tutkijoihin, opettajiin ja opiskeluun liittyvä hypoteesi.
Myös se mahdollisuus nyt, että vähän pölytetään näitä vanhoja luutumia, jotka liitetään meihin luonnontieteilijöihin ja luonnontieteeseen yhdessä. Katsotaan, miten tästä on nyt onnistunut.
Meillä oli kunnia saada myös rehtori Matti Mannisen tervehdys 50-vuotiaalle tiedekunnalle.
Minulla on suuri ilo onnitella 50-vuotiaasta Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Tiedekunnan historia on ollut mitä loistavin 50 vuodessa. Se on noussut yhdessä maan tiedekunnaksi. Matemaattis-luonnontiedekuntahan on Jyväskylän yliopiston selvästi kansainvälisen tiedekunta. Siellä on enemmän kansainvälisiä työntekijöitä, opiskelijoita kuin muualla. Ja kaikki tutkimus on kansainvälistä. Suurissa julkaisuista tehdään kansainvälistä. Yhteistyönä ja voidaan onnitella tiedekuntaa mahtavasta toiminnasta ja uskon, että se tulee vielä 50 vuoden kuluttuakin olemaan Suomen johtava tiedekunta.
Esimerkiksi tiedekunnan kansainvälisestä huippututkimuksesta voisimme nostaa vaikka fysiikan laitoksen RADEF-testiasema.
Ollaan Euroopan avaruusjärjestön säteilytysasema. Edetetään kaikille Euroopan satelliittikomponenttivalmistajille, satelliittien valmistajille näitä komponentteja. Eikä tämä piirilevy, jossa ne komponentit on kiinni, niin voidaan kiinnittää tähän meidän alustaan tuonne
täytetään, me vaan tuolla tietokoneella sitten valitaan, että mihin ja komponenttiin ne hiukkaset osuu millekin hetkellä ja kuinka kauan. Ja näin me pystytään sitten määrittämään niiden komponenttien säteilyn kestävyyttä hiukkasia vastaan. Tämä on hyvin tunnettu joka puolella maailmaa, että meitä kysytään näitä tekstejä tekeitä voidaan tulla. Ja enemmän olisi tulijoita, kun me pystytään tarjoamaan palvelua.
Työyhteisönä tiedekuntamme on kyllä monipuolinen. Ehkä mielenkiintoisimmat työkaverit löytyvät kuitenkin bio- ja ympäristötieteiden laitokselle.
Mä olen Haaporosken Marko, postdoc-tutkija Jyväskylän yliopistosta ja olen työskennellyt täällä Konneveden tutkimusasemalla vuodesta 2002 lähtien melkein koko ajan myyrien ja lumikoiden parissa. Ja tässä on työkaveri, Suomen yksi yleisimmistä nisäkkäistä metsämyyrä, erinomainen mallilaji. Myyrä on erinomainen työkaveri, koska vaikka ne välillä puree ja pissii päälle, niin houkuttelemaan ruoalla tekemään erilaisia temppuja, eli tykkään kyllä myyrien kanssa työskentelystä.
Suurin kamera on varmasti kemiolaitoksen tutkijoilla laserlaboratoriossa, vaikka tutkittava kohde on niinkin pieni kuin yksittäinen molekyyli.
Tämä on tuollainen niin sanottu Kaas-laitteisto, eli tällainen koherentti antistoutus raamansiroota laitteisto. Tämä on tuollainen periaatteessa laite, jolla voidaan kuvata molekyylien liikettä. Periaatteessa se toimintaperiaate on ihan sama kuin kamerassa. Molekyyli on se meidän niin kuin kohde. Sitten me käytetään tämmöisiä laserpulsseja, jotka ikään kuin toimii vähän samalla tavalla niin kuin kameran sulje. Eli meillä on hyvin nopea kameran suljin, jolloin me pystytään havaitsemaan se tavallaan liike eri vaiheissa. Sitten kun me yhdistetään nämä kuvat, me pystytään näkemään tavallaan se molekyyli.
Se menekin just niin, että mitä pienempi tutkimuskohde, sitä isompi laite.
Niin Marja, niinhän se taitaa olla, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi fysiikan laitoksen kuuluisaa kiihdytyslaboratoriota, jossa tutkitaan atomien yhdistelmää.
Tämä on meidän rekiiliseparaattori Ritu, ja sen ympärillä on tällainen niin sanottu gamma-pallo, germanium-ilmaisen pallo Eurogam. Ja mitä tällä tutkitaan, niin voitaisiin sanoa, että pienistä suurimpia. Tuolta meillä tulee kiihdytetty ionisuihku noin 5% valonnopeudesta nopeudella, eli hyvin, hyvin nopeista asioista puhutaan. Ja täällä kohti on paikalla, se törmää ohueen metallikalvoon. Sekä suihku että käytettävä kalvo valitaan siten, että saadaan tuotettua jotain mielenkiintoista. Mitä tässä tuotetaan, on yleensä kohtuu raskaita ytimiä tällaisella fuusio-höyrytysreaktiolla. Tämä mielenkiintoinen asia ei ole ainut, mitä me tuotetaan, vaan suurin osa on kaikkia turhaa, josta meidän täytyy päästä eroon. Ja sitä varten meillä on tämä suurikokoinen, kaasutäytteinen reaktori, jolla erotetaan ensinnäkin se korkeaenerginen suihku erilleen niistä tuotteista ja kuljetetaan tuotteet tuotteet menevät pienen matkan tämän piin sisään, ja sitten koska ne ovat tyypillisesti radioaktiivisia ytimiä, mitä tuotetaan, ne hajoavat. Ja me havaitsemme tämän hajoamisen, me tutkimme sitä, ja sitten kun me näemme nämä hajoamistuotteet, me pystymme sanomaan jotain siitä atomiytimestä, joka hajosi. Ja aina kun meillä on sitten jotain puuta saavutettu, niin on aika juhlaan ja näkyy todistusaineistoa siitä, että tämä laitteisto on palannut hyvin niiden 20 toimintavuotensa aikana, mitä se on tähän mennessä nähnyt.
Tiedekunnassa me tutkitaan myös monenlaisia teorioita, joista varmasti jännittävin käytännön sovellus olisi matematiikan ja tilastotieteen laitoksen inversio-ongelmien tutkimusryhmän aika.
Näkymättömyys on kiehtonut ihmisiä jo satojen vuosien ajan. Viime aikoina sitä on esimerkiksi science fictionissa, muun muassa Star Trekin Klingonin avaruusaluksilla, ja näkymättömyyttä on käytetty myös Harry Potter-kirjoissa ja elokuvissa. Vuonna 2006 esitettiin vakavasti otettavia tieteellisiä ehdotuksia näkymättömyysviittojen rakentamiseksi. Ja ensimmäiset ehdotukset tulivat matemaatikoilta.
Et eräs matemaattinen yhtälö, jota tässä tilanteessa voidaan käyttää mallina, on...
Voisi ottaa jotain yksinkertaisempaa mallia kuin tämä.
Yksinkertaisempi malli olisi helpompi yhtälö, joka voidaan kirjoittaa.
Näkyykö tästä yhtälöstä jollakin tavalla?
Tällä yhtälöllä on tietty skaalausominaisuus. Jos viitan kokoa skaalataan tietyllä vakiolla, niin silloin se vakio tulisi ilmenemään täällä taajuudessa. Eli sama viitta ei käy. Suurempi viitta ei käy samalla taajuudella.
Itse asiassa mä kun kuulen näitä näkymättömyysviittoja on jo käynyt. Se on kummallinen ongelma. Kaikki mun kylät on työjohdassa. Joku tuo.
No niin, tässähän selvästi kaatui se ennakkoluulo, ettei teorialla olisi mitään tekemistä käytännön kanssa. Tässä tuumaat, Maria, eiköhän hutkita saman tien alas isompikin joukko tiedekunnan toimintaan liittyviä
hypoteeseja. Sehän vaan passaa, Henrik. Odotas, kun laitan ensin baretin ja tekoviiksi.
Olet kuullut väitteen, että luonnontieteen kieli olisi universaali matematiikka ja että tutkimus ja sen tulokset välittyisivät toisille tutkijoille yhtä lailla millä tahansa kielellä.
Mitä tarvitsisi tutkia tämäkin hypoteesi alas tuokiolla monitieteisen
Jari Mäkkä, mikä meistä sitten liikkuu. Okei, se on syli veitän. Broadway,
väitetään, että opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat vanhanaikaisia ja että opiskelijoille näytetään lähinnä ikiaikaisia kalvosarjoja massaluoja.
Tämä hypoteesi kaatuu leikitettä. Kaikkihan kyllä tietävät, että ulkoa oppiminen, ulkoa opettelu ei enää tietysti katsota
niitä.
Jättikonamoni on kallis.
is air breathing fish.
Air breathing fish.
Yeah. So it has no problems being away from.
Luonnontieteistä ollaan myös kiinnostuneita jo nuoresta alkaen, mistä kertoo yläkouluikäisten tiedeleirin jatkuva suosio.
Tällä otoksella leiriolympialaisista voidaan hutkia alas se väittämä, ettei luonnontieteet kiinnosta.
Haluaisin hutkia kaksi hypoteesia yhden kertaan. Nimittäin usein väitetään, että tiede olisi haudan vakava asia ja että tutkijat olisivat eristäytyneenä omiin tutkijakammioihinsa kaiken aikaa. Tämähän ei pidä paikkaa. Tällaisessa idearikkaassa ja luolassa yhteisössä löytyy hyvin paljon leikkimielisyyttä ja ideoita moniin produktioihin, joista olemme saaneet.
Esimerkiksi voisimme nostaa vaikkapa bio- ja ympäristötieteiden laitoksen legendaarisen tutkijahahmon Kaveri Viipale, joka jo aikoinaan ilahdutti opiskelijoita ilmoittautumalla kursseille ja ekskursioille, välillä myös kaverinsa Santeri Suikalen kanssa.
Kaveri Viipalehan tuli loppupuolella. Suomalaisen kasvipsykologian perustaja kuitenkin. Sieltä lähtien hän on täällä säännöllisesti. Mikä se toinen nimi oli? Santeri Suika. Se on joku opiskelijoiden keksimä mielikuvitus. Kaveri on vähän semmoinen hahmo, että persoona, hyvin älykäs, jossain määrin introvertti, psykopaatti, mitä kaikkea. Semmoinen vähän rajatapaus. Kalevelhan on menossa niitä projekteja kuitenkin. Täällä paikalla on, mutta valitettavasti me kyllä etukäteen pyydettiin, että Kalevi tulisi itse paikalle, mutta hän kun on semmoinen vähän outo hiippari, niin ei nyt sitten näköjään ilmaantunut kuitenkaan. Näinhän tässä ajattelee. Hän ei ole täällä laitoksen opetushenkilökuntaa, vaan hänellä on näitä omia stipendejä, millä hän näitä tutkimuksia tekee. Ja niissäkään nyt ei niin tarkkaan tiedetä, että mistä ne rahat tulee milloinkin, mutta paljon sitä tuntuu olevan. Hänellä on paljon ulkomaiden valuuttaa usein paljon. Jatkuvasti tutkii ja hänellähän on se omien sanojensa mukaan Tiedeakatemian rahoittama pitkäaikais seurantatutkimus siitä, miten kasvit suhtautuu ilmastonmuutoksen etenemiseen. Ja hän on haastatellut samoja ulkopuolta.
Tuossa on, se on haastattelu, hei Kalevi. Käy tuttuu. Tule.
No niin, seuraavaksi on vuorossa ohjelmanumero, jota kaikki ovat odottaneet, eli siirrytään kakkukahveille tuohon aulaan.